From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the Church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public distribution by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this morning. Of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We extend our greetings to those of you who are participating in the conference or by radio, television, the internet, or satellite transmission. We acknowledge the general authorities and the General Auxiliary Presidencies in attendance at this conference. The music for this session will be by the Tabernacle Choir under the direction of Mac Wilberg, with Clay Christiansen and Richard Elliott at the organ. The choir opened this session by singing Truth Eternal and will now favor us with Jehovah, Lord of Heaven and Earth.
Our dear Father in heaven, Бид зүрх сэтгэлтэй баяр баясгалан тань энэ ерөнхий чуулганд ирсэн байна. Энэ конференсийн төвд сүмийн гишүүд маш их сэтгэл хөдлөлтөөрөн ирчээд байна. Бид нар аврагч, энэ дэлхийн гэтлэгч, гэтлэгчийн төлөвлөгөөнд талархаж байна. Бид амьд башгалагчид талархлаа илэрхийлж байна. Бид түүнийг дэмжин мөн түүнийг дэмжин талархаж байна. Бид энэ ерөнхий чуулгын энэ хэсгийг эхэлж байгаа энэ үед энд ярихаар бэлдсэн тэдгээр хүмүүст ариун сүнс хамт байхыг бас бид тэдгээр хүмүүсийн ярих үгийг зоригтойгоор чагнан сонсож бас өөрсдийн үйл хөдлөлтөө хэрэгжүүлэх бас хүмүүнлэг энэрэнгүй байхын төлөө бас тайвшрал хэрэгтэй тэдгээр хүмүүс бас үннийг хааж байгаа тэдгээр хүмүүс үннийг олох боломжтой байхын төлөө бид залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен. Энэ бүхэл ажлыг бид Иесус Христийн ариун нэрээр залбирanгуйч байна. Амен.
Our first speaker this morning.
Энэ өглөөний эхний яриагч нь Тэргийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring байх болно. Түүний дараа найрлуучд Dear to the Heart of the Shepherd дуулыг дуулна. Дуулын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Boyd K. Packer бидэнд хандан үг хэлэх үгэнд дараа нь бид далын ерөнхийлөгч ахлагч J. E. Jensen сонсон.
My beloved brothers and sisters.
Хайртай хүмүүс. Хүндэтгэлийн энэ өдөр та бүхэн хандаж үг хэлнэ гэдэг нэр төрийн хэрэг юм. Дэлхий даяарх сая сая хожмын гинтэн болон найз нөхөддөө хандаж үг хэлэх даалгавар авсандаа даруусч байна. Би энэхүү ариун үүрэг даалгаварт бэлтгэхдээ та бүхэнд ямар зүйл хэрэгтэй байгаа талаар эргэцүүлэн бодож эхэзэн надаар дамжуулан та нарт ямар цахаас үг хийхүсч байгааг мэдхийн тулд залбирсан юм. Та бүхний хэрэгцээ их бөгөөд олон янз юм. Та нар бүгдээрээ Бурхны хосгүй үнэт хүүхдүүд юм. Бурхан та нарыг нэг бүрчлэн мэддэг. Тэрээр та нарт болон та нарын хэрэгцээнд зориулан урам зориг, залруулга заавар, удирдамж чиглэлийн захиасаа илгээдэг билээ. Энэ чуулган дээр Бурхан надаар ямар захаас өгүүлэхийг хүсч байгааг мэдхийн тулд би судрууд болон өнгөрсөн чуулганууд дээр түүний үйлчлэгчдийн өгсөн захаасуудыг уншлаа. Би Мормоны номдох номдэр гардаг их эзний агуу үйлчлэгч Алмагийн үгсийг уншиж байхдаа залбирлынхаа хариуг авлаа. Аа би тэнгэрлэгч болж зүрхний минь хүчил гүйцэлдэх болоосаа тиймээс би явж мөн Бурхны бүрээн дугаар газар дэлхийг сэгсрэхдөө холоогоор ярьж хүмүүн болгонд намжлалыг зарлаж болдогч болоосой. Тийм ээ, намжлалыг мөн гэтлэлийн төлөлгөөг газар дэлхийн бүх гадаргуудаар дахин харамсал үгүй байж болохын тулд тэд намжилж мөн бурханд эрхийг бодгал болгонд аянгийн дуу мэд зарлахсан бий. Гэвч болгоогтон би бол хүмүүн энэ хүсэлтэд нүглийг үлдлээ. Учир нь их эзэн надад тохоосон зүйлүүдэд хангалуун байвал зохино би. Дараа нь би Алмагийн дараах бодлоос хүсэж байсан удирдамж явуулж авлаа. Учир нь болгоогтон их эзэн хүн үндэснүүдэд өөрийн үгийн тийм ээ мэрэгэн ухаанаар өөрийнхөө болно хэмээн үздсэн. Зах зарим хүмүүсийг тэдний өөрсдийнх нь үндсэн хийгээд хилтнээс өгдөг болоо. Тиймийн тул их эзэн мэрэгэн ухаанд шударгас хийгээд үнний дагуу зөвлөдгийг би харлаа. Би Бурхны үйлчлэгчийн энэ хүүгийг уншихад өнөөдрийн миний биелүүлэх ёстой үүрэг маань тодорхой болсон. Бурхан хүүхдүүдээ өөрийн цахаас болон ирэх бүхий элчүүдээ илгээдэг. Бид Бурханд болон түүний үйлчлэгчэд итгэх итгэлээ хангалттай хөгжүүлснээр түүний зөвлөгөөг дагаж даалгасан үүрэг даалгаврыг хийж гүйцэтгэдэг. Тэрээр бидэнд хайртай бөгөөд бидний аз жаргалтай байгаасаа гэж хүсдэг учраас зөвлөгөөг дагахыг биднээс хүссэн хүлээдэг. Тиймээс түүнд мэдхгүй байх нь уутгар гуниг, уу гашуу авчирдгийг тэр мэддэг. Итгэл дутхна. Дэлхий бүтээгдэхээс өмнө Бурхны хүүхдэд уу гашуу авчирсан бошиглогч Йосеф Смитэд өгсөн Бурхны илчилтээс бид сүнсний дэлхий дээр байсан бидний олон ах эгч, Тэнгэрлэг эцэг болон түүний ууган хүү Йохова нарын бидэнд танилцуулсан мөнх бус амьдралын төлөлгөөг эсэргүүцсэнийг мэдэж авсан. Люциферийн тэрхүү бослого нь яагаад амжилттай болсон бүх шалтгааныг бид мэдэхгүй ч нэг л юм тодорхой. Мөнх бус дэлхийд ирснээр авах ажлуудаа алдсан тэрхүү хүмүүс мөнхийн зовлонгоос зайлсхийхийн тулд Бурханд итгэх итгэл нь дутагдсан юм. Бурханд итгэх итгэл дутагдсан гонигт түүх бүтээлтээс хойш байсаар л байна. Бурханы хүүхдүүдийн амьдралаас жишээг татахдаа тэдэнд яагаад Бурханд итгэх итгэл нь дутагдсан болох бүх үчир шалтгааны би мэдэхгүй учраас хэлэх үгээ цэгнэж ярий. Та нарын олонх нь тэдний амьдралд тохиолдсон хямралын үеийн тухай уншиж судалсан байгаа. Жишээ нь Йона Ниневе руу явж гисэн их эзний захиасыг эсэргүүцсэн төдийгүй бүр өөр тийшээ зүгтсэн. Наам нь гол руу очиж усанд болох бол их эзэн умин өвчнийг нь эдгэн гэсэн их эзний бошиглогчийн энгийн зөвлөгөөнд итгэсэнгүй. Харин ч энэ түүний нэр төрд тохирохгүй дорд зүйл гэж үзэж байсан түүхүүд байдаг. Аврагч Петрийг заваа өрхөж, усан дээгүүр алхаж түүн дээр ирэхийг үрсэн түүх байдаг. Энэ түүхийг уншихад бид түүний зовлон ойлгож, бид Бурханд илүү итгэлтэй байх хэрэгтэйгээ ойлгоно. Шүнийн дөрөвдүгээр манны үед тэр нуурын дээр алхан тэднийг зүглэн ирж явв. Нуурн дээр алхаж яваа түүнийг хараад шавнар нь сандарч эн чинь хий үзэгдэл байна гэд айснаас болж хашгиралтав. Харин тэр даруй Иесус тетэнд зоригтой бай. Би байна. Бүү ай гэж. Петр түүнд эзэн хэрв та мөн юм бол усан дээр алхаж өөрөө тань ирэхийг надад тушаагач гэв. Тэр ир гэлээ. Петр завнаасаа гарч усан дээр алхан Иесус руу явв. Харин Петр салих хараад айж живж эхлэв. Тэгэд эзэн намайг авраач гэж орилоход Иесус тэр даруй гараа сунгаж түүнийг зуран баг итгэлт минь чи юунд эргэлзв гэжээ. Петр их эзэнт итгэсэн цагаасаа эхлэн цаацлуулах хүртлээ түүний үйлчлэлд итгэлтэй хэвээр байсан түүхээс урам зориг авч болно. Мормоны ном дээр гардаг залуу Нифан үлгэр жишээ бидэнд хэдийгээр хүн хэцүүч их эзэнт итгэх итгэлээ хөгжүүлж түүний зарилгуудыг дулгууртаа сахих хүсэл эрмэлзлийг төрүүлдэг. Нифа аюултай нүүр дулгарч үхэж болох байсан ч дараах итгэлийн тухай үгсийг хэлж байсныг бид зүрх сэтгэлээр мэдрэх ёстой. Их эзэн өөрийн зарилгыг гүйцэтгүүлэх замыг тэдэнд цэхилгүйгээр хүмүүний үрст зарилга эс буулгана гэдгийг би мэдэх учраас би явж их эзний зарилга болгосон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно.
That trust.
Ийм итгэл Бурхныг таньж мэдж байж ирнэ. Сайн мэдээ дахин сэргээсний ачаар бид тэмцэлтгэ болж намайг Бурхан гэдгийг мэд гэсэн үгсээр л дамжуулж ихэдсэн өөрийн хүмүүст өгсөн амар амгалан дэлхий дээрх альч хүмүүсээс илүүтэйгээр мэдэрдэг билээ. Би түүнд итгэх ёстой гэж өөнийхөө тухай альчилсан зүйлд би зүрсэтгэлээрээ талархаж байдаг. Би түүнд итгэх хэрэгтэй. Өөнийхөө тухай альчлах хэрэгтэй. Миний хувьд энэ 1820 онд Нью-Йорк мужийн нэгэн ойн цорхотох Фермин хөвгүүнээс эхэлсэн гэж үздэг. Тэр Йозеф Смит нэртэй хөвгүн ойд нэгэн бөглөөхөн газарт очиж Иесус Христийн цагаатгалаар дамжин цэвэршиж, аврагдахын тулд юу хийх ёстойг мэдхийн тулд Бурханд бүрэн итгэлтэйгээр өвдөг сөгдөн залбирсан юм. Энэ үйл явдлын тухай унших бүрд Бурхан болон түүний үйлчлэгчдэд итгэх итгэл минь өсөж хэлдэг билээ. Өөрийнхөө чанх хорой дээр нанаас илүү хурц гэрэлтэй гэрлэн баган над руу алгуурхан доош бууж ирэхийг би харлаа. Намайг хүлсэн тэрхүү дайснаас миний би чөлөөлөгдсөн удалгүй мэдэгдэв. Мөнөөх гэрэл над дээр тогтоход гялалтсан өнгө хийгээд алдар сүгэн дүрслэхийн аргагүй хоёр хүн агаарт зогсож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай ирж намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх руугаа зааж их хэлв. Энэ бол миний хайртай хүү. Түүнийг сонс. Эцэг минь амьд гэдгээ Иесус Христ бол түүний хайртай хүү болохыг мөн тэрээр бидэнд хайртай учраас өөрийн хүүхдүүд болох биднийг аврахын тулд тэрхүү хүүгээ илгээсэн тухайга бидэнд илчилсэн юм. Тэрээр боловсралгүй тэрхүү хүүгүүнийг төлөөлөгч, бошиглогчоор дуудсан гэдэг гэрчлэл надад байдаг учраас би өнөөдөр түүний төлөөлөгчд, бошиглогчдод болон Бурханд үйлчлэхээр дуудагдсан хүмүүст итгэдэг. Энэхүү итгэл маань миний болон гэр бүлийн минь амьдралыг ажилласан юм. Олон жилийн өмнө энд удаагийнхантай адил чуулганы нэм гарагийн цуглаан дээр ерөнхийлөгч Эзра Тавд байнсан өгсөн яриаг би сонссон. Тэр бидний өрнөөсөө салж дахин зээл авахгүй тулд чадах бүхнээ хий хэмээн зөвлөж билээ. Тэр байр орон сууцны барьцаас зээл байсан юм. Тэр бүх зээлээ эргүүлж төлөх нь боломжгүй байж болох ч байрны зээлээ бүрэн төлж дуусгах нь чухал гэж онцолж хэлж байна. Тэр цуглааны дараа би их нэртэ хандан зээлээ төлөх арга зам бидэнд байгаа гэж бодож байна уу гэж асуулаа. Эхлээд бид арга зам бодож оссонгүй. Харин орой болоход бид өөр мөжид худалдаж авсан байшингийнхаа тухай бодлоо. Бид тэр байшин олон жилийн турш зарах гэж оролдсон байв. Гэвч бид Бурхан болон түүний үйлчлэгчийн цахиасан үгсэнд итгэсэн учраас Сан Францискод бидний байшин зарах ажлыг хариуцж байсан хүн рүү даваа гарын өглөө уцтлаа. Би хэдэн 7 хоногийн өмнө түүнд рүү устдахад тэр хүн танаа байшин олон жилийн турш нэг ч хүн сонирхсангүй гэж байсан юм. Гэтэл чуулганы дараах даваа гарагт Бурханд болон түүний үйлчлэгчдэд итгэх итгэлийг минь өнөөдрийг хүртэл бэхжүүлсэн хариуг сонсч билээ. Би таныг утсанд их гайхлаа шүү. Өнөөдөр нэг хүн ирж танаа байшин худалдаж авч болох уу гэж асуулаа гэж тэр хэлв. Тэгэхэд нь тэр хүн хэдийг төлөе гэж байх юм гэж би асуув. Түүний санал бидний барьцаа зээлээс хэдэн доллараар илүү байв. Хүн бол үүнийг зүгээр л санаандгүй тохиолдол гэж хэлж болох юм. Харин бид барьцаа зээлээ бүрэн төлсөн. Иймээс Бурхан бидэнд байгаасаа гэж хүсдэг аюулгүй байдал амар амгалан олохын тулд бид юу хийх ёстойг сануулхаар илгээгдсэн бошиглогчийн ямар ч үгийг манай гэр бүлийнхэн одооч гэсэн байнга сонстдог. Бурханд итгэх итгэл нийгмигч, гэр бүлүүдийгч ажиллаж чадна. Би Нью-Джерси мужийн жижигхэн хотод өссөн юм. Манай салбар тогтмол ирдэг 20 хөрөхгүй гişүүтэй байлаа. Тэдний дунд сүмд хөрвүүлэгдэж орсон даруухан настаа нэг эмэгтэй байдаг байв. Тэр Норвегиас цагаачилж ирсэн. Маш хүнд Норвег аялахдаа ярддаг байлаа. Тэр эмэгтэй гэр бүлээс сүмийн цорын ганц гişүүн бас амьдарч байсан хотынхон цорын ганц сүмийн гişүүн байсан юм. Тэр үед салбарын ерөнхийлөгч байсан аавар маань дамжуулан их эдсэн тэр эмэгтэй салбарын нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчөд удсан юм. юу хийх ёстойг нь түнд хэлж өгөх гарын авлагт хүнд байсангүй, сүмийн ямар ч гişүн түнтэй ойр амьдарч байсангүй, их эзэн тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавьдгийг бас нийгмийн халамжийн бүлгийн уран дээр энэрл хизээч дуусдаггүй гэсэн үгсийг тэр мэддэг байлаа. Их уналт хэмээн бидний нэрлдэг эдийн засгийн хямралын үе байлаа. Олон мянган хүн ажилгүй, гэр оронгүй болсон байв. Тиймээс их эзэн эзнээс даалгавар авсан гэж бодон хөршүүдээс хуучин хувц суглуулж эхлэв. Тэр хувцснуудыг угааж индүүдэн мохрон өрөөндөө цаасан хайрцнуудад хийж хадгалдаг байв. Мөнгөгүй хүмүүст хөршүүдээс нь тусламж ирж хайж хувцас гуйхад тэд гудамжаар уруудад явхад нэг байшин байгаа. Тэр байшинд та нарт хэрэгтэй зүйлийг тань өгөх нэг морон эмэгтэй амьдардаг юм гэдэг байжээ. Их эзэн тэр хотыг удирдаагүйч хотын нэг хэсгийг сайжруулан өөрчилсөн байлаа. Тэр түүнээр юу хийхийг хүсч байгааг олж мэдэж, олж мэдсэнийхээ дараа зарилсан тэр зүйлийг нь хийж чадхаар итгэлтэй тийм нэгэн төр муутай жижигхэн эмэгтэйг дуудаж байсан юм. Их эзэн итгэл итгэлийнхээ хүчээр хийх хүмүүсийг мэддэг. Бурхан итгэх энэхүү итгэл нь улс үндэстнүүдийг ажиллаж болно. Болгоогтун их эзэн бүх үндэстнүүдэд өөрийн үгийг тэмээ. Мэргэн ухаанаар өөрийнхөө болон химээн үтсэн бүгдийг заах заримыг тэдний өөрсдийнх нь үндэстэн хийгээд хилтнээс өгдөг болоо гэсэн Аалмагийн амлалтын биелүүлэхийн тулд бид Бурханд итгэж болох юм. Бурхан улс үндэстнүүдийг захирддаггүйч тэдний төлөө санаа тавьдаг. Ард түмний төлөө хамгийн сайн сайхныг хүсдэг. Ихэдсэн итгэдэг хүмүүсийг нөлөө бүхий албан тушаалуудад тэр тавих чадалтай бөгөөд томилж тавьдаг билээ. Би дэлхий даяар томилтоор явж байхдаа үүнийг харсан. 10 сая гаруй хүнтэй нэг хотод спортын том төгсөлбөрт болсон чуулганд хэдэн мянгаараа цугласан хожмын гинтүүдэд би хандаж үг хэлж билээ. Цугтан гэлхээс өмнө би нүүрэн талын игнэнд нүдэн тулаах нэг залуу, сайхан залуу ир сууж байгааг ажиглалаа. Түүнтэй адилхан харагдах цугласан хүмүүсээс илүү сайн хувцасан нэлээд олон хүн түүнийг тойрон суцгаж байв. Тэд ямар хүмүүс болохыг би дэрэгдээ байсан сүмийн ерөнхий эрх мэтлэнээс суулаа. Тэд бол хотын захирагч, ажилтнуудтайгаа ирээд байгаа нь юм гэж тэр надад шивнэн хэлж билээ. Намайг машин руугаа хурж очиход хотын захирагч надтай мэдлэхээр ажилтнуудаар хүрээлүүлчихсэн хүлээж байгааг хараад би их гайхаж билээ. Тэр ургаш алхаж надад гараа өгөөд манай хотод бас манай оронд хүрэлцсэн гэсэнд тань талархаж байна. Өөрийнхөө хүмүүсийг төлөвшүүлэхин төлөө танайхны хийж байгаа ажилд бид талархалтай байдаг. Бид ийм хүмүүс, ийм гэр бүлүүдтэй бол ард түмнийхээ төлөө хүсдэг эв нэгдэл цэцгэлэн хөгжилтийг бүтээн байгуулж болох юм байна гэж хэлв. Тэр бол Бурхан өөрийн хүүхдүүдийн дунд томилж тавьсан зүрх сэтгэлээрээ шударга нэгэн болохыг би тэр агшинд харсан. Бид тэр агуу хот, том хотын иргэдийн өчүүхэн хэсэг нь байв. Хотын захирагч маань сургаалын талаар баг зэрэг ойлголттой. Манай хүмүүсээс цөөн тооны хүмүүсийг л мэднэ. Гэвч Бурхан болон түүний ирэх бүхий үйлчлэгчдэд итгэнэ гэсэн гэрээнд орсон хожмын үгэтүүдийн хүмүүст гэрэл байх болно гэсэн мэдээллийг Бурхан түүнд илгээсэн юм. Энэ чуулган дээр үг хэлэх Бурханы үйлчлэгчдийг би мэднэ. Бурхан өөрийн хүүхдүүдэд загсан өгүүлэхээр тэднийг дуудсан юм. Их эзэн тэдний талаар ингэж хэлсэн. Их эзэн миний би ярьснаа би ярьлаа. Мөн би өөрийгөө зөвтгөх нь үгүй. Мөн тэнгэр хийгээд газар үгүй болсон ч миний үг алга болох нь үгүй. Харин миний өөрийн дүү хоолой байна уу? Эсвэл миний үйлчлэгчийн дүү хоолой байна уу? Энэ яг адил бүгд бэлэгт болно гэж та нар сурч мэдэж намжлах зоригтойгоор сонсоод явж түүний хүссэн бүхнийг биелүүлснээр түүнд итгэх өөрийн итгэлээ харуулдаг. Хэрв та нар энэ чуулганы итгэлүүд, дууллууд, залбирал болгоныг анхааралтай сонсож Бурханд итгэх юм бол түүний хэлэх гэсэн үгийг олж сонсно. Дараа нь гараад түүний хийгснийг хийж чадвал та нарын түүнд итгэх итгэл чинь өсөж тэр та нарт итгэж найддаг талаар өөртөө олж мэдэн талархах болно. Бурхан өнөөдөр Иесус Христийн хожмын үн сүмийн өөрийн сонгогдсон үйлчлэгчдээрээ дамжуулан ярддаг гэдгийг гэрчилж байна. Томас Монсон бол Бурхны бошиглогч мөн. Миний Тэнгэрлэг эцэг, Түүний хүү Иесус Христ хоёр амьд бөгөөд бидэнд хайртай гэдгийг хэлж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Thank you.
Манай залуучууд эргэн тойрондох асар их төрөгдөл аюул ослын улмаас альчих талхах ёстойгоо бодон гайхширч байгаа цаг үед энэ удаагийн ерөнхий чуулган болж байна. Дэлхийд дэх нөхцөл байдал ийм болно гэсэн анхааруулгыг бошиглогч төлөөлөгчд илчлэлтүүдээр дамжуулан хүлээж авсаар ирсэн бөгөөд юу хийх ёстойг үргэлж үзүүлсээр ирсэн билээ. Хүмбэр их эзэн бурхны нэрээр бүр дэлхийн аврагчийн нэрээр ярьж болно хэмээн их эзэн бошиглогч Йозеф Смитэд илчилсэн юм. Дөлхөрөөд сэргээгдсэнээр өвөг эцэг, эцэг хөвгүүдтэй гэр орон бүрд санвартны эрх мэдэл байх боломжтой болсон билээ. Өмн самунта байсан 15 жилийн тэртээ тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулга гэр бүл дэлхийд дахнаа өргөх тунхгийг гаргасан юм. Энэ бол сүмийн түүхэн дэх 5 дахь тунхаг юм. Судрын тодорхойлтын дагуу уг тунхаг нь илчлэлт хэмээн тооцогдох бөгөөд сүмийн гишүүдийн хувьд сайтар уншиж мөрдөх ёстой удирдамж юм. Уг тунхагт Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн тэргүүн зөвлөл ба 12 төлөөлөгчийн зөвлөлийн бед эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлтийг бурхан томилдог бөгөөд гэр бүл нь түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь заяаны төлөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдгийг чин сэтгэлээсээ тунхаглаж байна хэмээн өгүүлжээ. Бурхад өөрсдийн дүр төрхөөр хүнийг зохион байгуулахаар бурхдын дүр төрхөөр тэд түүнийг эрэгтэй мөн эмэгтэй бий болгохоор явв. Мөн бурхад хэлэв. Бид тэднийг ажиллах болно. Мөн бид тэднийг үр төлтөй байж, мөн өсөн үржиж, дэлхийг бүрхэх, мөн үнийг захирахаар болгоно. Энэ зарлиг хизээч цуцлагдаагүй юм. Мөн их эзэн тэдний бурхан тэдэнд зарлиглах юу ч гэсэн тэд хийх нү гэдгийг харахын тулд үгээр бид тэднийг нотлох болно. Энэ нь тэд баясгалантай байж болохын тулд хүмүүн байх бүлгөө гэсний дагуу бид аз жаргалтай байж болохын төлөө юм. Хүмүүн нь эрх чөлөөтэй бөгөөд өөрсдийн төлөө үлдэх мөн агуу хийгээд эцсийн өдөрдөх хуулийн шитгэлээр бусдаас өөрсдөө дээрээ үлдүүлэх үгүй байх эрх чөлөөтэй байх ёстой хэмээн лихай заажээ. Эзэн миний төлөө байдаг бол харин Люцифер миний эсрэг байдаг. Гэвч яахыг би өөрөө шийддэг гэсэн эртний үг нь бидний сонгох эрх сатаны хүслээс илүү хүчтэй болохыг харуулсан сургаалын тод илрэл юм. Сонгох эрх бол үн цэнтэй зүйл. Бид мунхаг харлагнаасаа болоод сонгох эрхээ өөртөө өгч мэднэ. Харин үүнийг хүч биднээс хүчээр булан авч чадахгүй. Бас чөтгөрл намаг юм хэлэгчлээ гэсэн эртнээс дамжиж ирсэн шалтак үгс байдаг. Тийм биш ээ. Тэр чамаг мэхэлж буруу замаар хөтлч чадна. Гэвч чамаг албадах эсвэл альва нэг нүглийг хүчээр үлдүүлж нүгэлд чинь барьж байх хүч түнд байхгүй. Амьдрал бүтээх буюу үр хүүхэдтэй болох хүчийг итгэмжлэн хүлээлгэсэн нь бидэнд агуу баяр баясгалыг авчрахын зэрэгцээ бас хамгийн аюултай уруу даталтуудыг араасаа дагуулдаг. Мөнх бос амьдралын бэлэг болон амьдрал бүтээгч чадвар нь бурханлаг ажиллал юм. Өөр юу таач харцуулшгүйгээр энэ хүчийг зөвөөр ашигласнаар бид Тэнгэрдэг хэцэгтэй ойртож бүрэн дүүрэн баяр баясгаланг эдлэх болно. Энэ хүч бол аз жаргалын төлөвлөгөөний зүгээр нэг бүрэлдэхүүн хэсэг биш. Харин төлхүүр бүр гол төлхүүр нь юм. Бид энэ хүчийг мөнхийн хуулиудын дагуу хэрэглэж байна уу эсвэл түүний бурханлаг зорилгыг эсэргүүцэж байна уу гэдгээс бидний ямар хүмүүс болох нь өөрт хамаарна. Та нар өөрсдөө бурхны сүм мөн бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хон хон өөрийн чөлөөт хүслээр бидний эцэг, бидний бурхан дуулууртай байхаар шийдэж, тэрхүү хүслээ түүнд залбиралаар илэрхийлэх үед энэ нь түүнийг улам эрх чөлөөтэй болгож байгааг мэдэрдэг. Дуулууртай байснаар бид энхүү хүчний сайн сайхныг гэрлэлтийн гэрээнд эдэлдэг. Амьдралын маань их булгаас үр хөвгүүд мань бидний гэр бүл үржин төлждөг. эхнэр нөхрийн хоорондын хайр өнөөдөн үргэлжилж, энэ хайр нь амьдралын туршид сэтгэл хангалуун байдлыг авчирдаг. Хэрвхэн эдгээр адислуудыг мөнх бусын амьдралд авч чадахгүй бол тэдгээр адислууд эрэх амьдралд өгөх болно гэсэн амлалт байгаа. Цэвэр ариун хартай байна гэдэг нь амьдралыг бүтээгч хүчийг зөвхөн үрд мөнх итгэл эвдэхгүй байх амлалтыг бие биедээ өгч, хуулийн дагуу ёслол гүйцэтгэсний дараа мөн боломжтой бол ариун сүмд лацдан холбоолох ёслол хэлгэсний дараа л чин харийн илрэл болгон хэрэглэгддгийг хэлнэ. Энэ нь зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хүний хооронд, үрдийн хань болсон эхнэр нөхөр хоёрын хооронд л байх ёстой. Энэ тал дээр сургаал маш тодорхой юм аа. Бид зарилгуудыг үл томсрлох эрх чөлөөтэй ч илчлэлтүүд чи болохгүй хэмээн тод томруун үгээр бидэнд хандаж ярьсан үед анхаарлаа хандуулсан дээр. Амьдралыг бүтээх хүчтэй бүх хүмүүст сатан хорсон атархдаг. Сатан амьдралыг бүтээж чадахгүй. Түүнд бэлгийн хүч чадал байхгүй. Тэрээр бүх хүмүүн өөрийн адил зовлонд байхыг эрхэлдэг бүлгөө. Тэрээр та нарыг ёс суртахуунгүй харилцаанд уруу татснаар амьдралыг бүтээгч хүчийг зөвөр ашиглах явдлыг гутаанд оромжлохыг эрхэлдэг. Их эзэн дагалдагчтай ойлгуулахын тулд нэг зүйлийг нөгөөтэй адилтгасан үүнтэй адил химэх хэллэгийг ашигладаг байлаа. Жишээ нь Тэнгэрийн ханчлал бол сайн сувд хаагч худалдаачинтай адил юм. Тэнгэрийн ханчлал бол загасны тортай адил юм. Тэнгэрийн ханчлал бол талбайд нуусан эрдэнэ лугаа адил юм. Өнөө үед порнографийн аимшигт нөлөө нь энд нэгийг тэнд нөгөөг хордуулж, ихэнхтэй нөхөр болон эцгүүдээр дамжин гэр орон бүрт төрөмхөлийн халдхыг эргэмжилсэн дэлхийг хамарсан тахалтай адил юм. Харамсалтай нь энхүү дахлын хор уршиг ихэнхтэй сүнслэг байдалд үхлийн аюул учруулдаг. Люцифер гэтэлгэлийн агуу төлөвлөгөө, аз жаргалын агуу төлөвлөгөөг тасалдуулахыг хичээж байна. Порнограф Христийн сүнсийг ямагт ницааж, Тэнгэрлэг эцэг болон хүүхдүүдийн хоорондын харьцааг тасалдуулж, эхнэр нөхөр хоёрын хайрын эмзэг харилцааг таснам бүслүүлдэг. Санварт агуу хүч оршдог. Энэ хүч та нарыг порнографийн тахлаас хамгаалж чадна. Нөлөөнд автах юм бол порнограф нь үнэхээр дахал юм шүү. Хэрв дуулууртай байдал санварын хүч байвал санварын хүч муу зуршлыг хэрхэн тагидан харж хайж тэрч байтугай донтолтоос яаж салж болохыг харуулж өгч чадна. Санвартнуудад энэ эрх мэдэл байдаг бөгөөд энэ эрх мэдлээ хилэнцэд нөлөөг зайлуулахад ашиглах шаардлагатай. Бид анхаарлын дохоо хангинуулж сүмийн гишүүдэд сэр эргэн торондоо юу болж байгааг ойлго хэмээн сэрэмжлүүлж байна. Эцэг эхчүүдээ энэхүү босромог явдал гэр бүлийн занл хийлэхгүй хэмээн байнга сэрэмжтэй байх тун. Гэрлэлтийг орлуулахыг хичээсэн сатаны олон хурамч аргуудаас хамгаалах ёс суртахууны хэм хэмжээний жишгийг бид заадаг. Сайн мэдээний зарчмуудад харш альва харилцаанд орохыг ятгаж байгаа ятгалах нь буруу юм гэдгийг та бүхэн ойлгох ёстой. Ёс бус явдал хизээч аз жаргал байгаагүйг бид мормны намаас мэддэг билээ. Зарим хүмүүс өөрсдийн цэвэр ариун бус байгалийн хуулиас гажуу дотоод хүслийг би төрөлхийн ийм юм тиймээс үнийг даван туулах аргагүй гэж боддог. Тийм бишээ. Бидний Тэнгэрлэг эцэг юуны учир хүнийг ийм болгох вэ дээ? Тэр бол бидний эцэг гэдгийг санахтун. Бурхан та нарыг хэрэс чин хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрөхгүй. Харин сорилтыг төсвөрлөж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм хэмээн Паул амласан билээ. Хэрв та хүсэх юм бол муу зуршлаа орхин донтолтыг даван туулж сүмийн альч гишүүний хувьд зохисгүй зүйлээс хол явж чадна. Бид алмагийн сануулснаар үргэлж сэрэмжилж залбирах ёстой. Мууг сайн, сайныг муу гэж нэрлэгчэд, харанхуг гэрэл, гэрлийг харанхуугаар солигчэд, гашууныг амттай амттай гашуунаар орлуулагчид гаслантай аяа хэмээн Исая сэрэмжлүүлсэн юм. Хэдэн жилийн өмнө би Аберкеркийн нэг сургууль дээр очсон юм. Сургуулийн багш надад хичээл дээр муурын зулцэг авчирсан нэг жахан хүүхдийн тухай ярьж өгв. Тэр явдал хичээлийг нь тасалдуулсныг та нар төсөөлж байгаа байх. Багш тэр хүүгээс муурын зулцгаа хүүхдүүдийн өмнө өргөж харуулахыг хүсв. Энэ муурын зулцэг эр юм уу, охин юм уу гэж хүүхдүүдийг асуух нь асуух хүртэл бүх юм хэвэн явагдаж байлаа. Энэ тухай ярилцахыг хүсээгүй багш нь энэ ямар хамаатай бэ? Энэ чинь зүгээр л нэг муурын зулцэг шүү дээ гэв. Нэг хүү би яаж мэдэж болохыг нь мэднэ гэв. Багш энэ асуудлаас зайлсхийх арга болсныг мэдээ. Тэгээ яаж мэдэх вэ? Нөгөө сурагч нь хариуд нь бид санал хурааж шийдвэрлэж болно шүү дээ гэжээ. Энэ явдал та нарт инээдтэй байж магадгүй. Гэрвч бид сэрэмжтэй байхгүй бол өнөөдөр бурхны болон байгалийн хуулиудыг олонхийн санал өөрчилжих юм шиг санал хураалтаар дамжуулан хуулийг өөрчилж ёс суртахуунгүй явдлыг хуулиар зөвшөөрүүлэхийг зүгээр хараад өнгөрүүлэх төдийгүй бүр дэмжих хүмүүс байна. Байгалийн эсрэг хууль гаргалаа гэхэд үүнийг хэрэгжүүлэх боломжгүй юм. Жишээ нь таталцлын хүчний хуулийг хүчингүй болохоор саналаа өгөх нь ямар нэг нааштай үрдүнд хөргөх гэж юу? Дэлхийн суурнаас өмнө тэнгэрт эргэлт буцалтгүйгээр тогтоогдсон өөрчлөх боломжгүй ёс суртахууны болон бие махбодын хуулиуд байдаг. Ёс суртахууны жишгүүдийг дахин дайн тулалдаанаарч нууц санал хураалтаарч өөрчилж болдгүйг түүх дахин дахин сануулсаар ирсэн билээ. Бид эсэргүүцлийг үл хайхран сонгосон зам дээр бат зогсох шийдвэр төгс байна. Бид сайн мэдээний зарчим хууль ёслуудаас зууран алхах болно. Эдгээрийг хүмүүс санаатай буюу санамсаргүйгээр буруу ойлгодог бол тэгжил байг. Бид үүнийг өөрчилж чадахгүй, өөрчлөх ч үгүй. Бид бурхны хуулиудад дуулгуургүй байх юм бол тэр дорой замаа алдна. Хэрэв бид гэр бүлээ хамгаалахгүй, тусалж дэмжихгүй бол соёл иргэншил болоод бидний эрхчүүд өмөхөж үгүй болно. Миний хэлснийг та нар хийхэд их эзэн бибээр үүрэг хүдээдэг. Гэвч миний хэлснийг та нар үл хийхэд та нарт амлалт байх нь үгүй. Нөгөө хэлэнц гин буруу гаж донгийн шоронд хоригдсон хүмүүрт хаалгаар гарах түлхүүр нь байдаг. Энэ түлхүүрийг намжлал гэдэг. Хэрв энэ дүлхүүрийг хэрхэн ашиглахыг мэддэг бол сатан таныг барьж дийлэхгүй. Намынчлал уулчлалын хоёр зарчим руу уруу татагчийн амьшигт хүчнээс илүү юм. Хэрв та зохисгүй зуршил буюу донтолтын эрхшээлд орсон бол хор хөнөөлтөд тэр үйлдэлээ зогсоох шаардлагатай. Тэнгэр элчүүд таныг дэмжиж, санвартны удирдагчид хүнд хэцүү үед ч удирдах болно. Намынчлалаас өөр ямар ч зүйл дээр бурхны өгөөмөр нинжин сэтгэл болон ач хэвэл илүү тодор харагддаггүй билээ. Бурхны хүү бидний аврагч ба гэтлэгчийн хийсэн цагаатгалын агуу их ариусгагч хүчийг та нар ойлгодгүй. Хэрв тед намынчлах хаваас тед завхгүй байж болохын тулд бурхан бибээр бүхний төлөө эдгээр зүйлсүүдийг амссан билээ гэж тэрээр хэлсэн. Аврагч маань хайрын энхүү бурханлаг үйлдэлээрээ бид бүхэн нүглийнхээ төлөөсөө төлөхгүй байж болохын тулд шитгэлүүдийг маань өөр дээрээ хүлээсэн юм. Чин сэтгэлтэй хүмүүс зөв замдаа эргэн орох боломж байдаг. Намынчлал бол цэвэрлэгээний бодистой адил юм. Бүр сэтгэлийн гүнд шингэсэн нүглийн толбоч арилах болно. Порнографийн аимшиг дүрсийг зайлуулж гин бурууг арилгагч өрөндөг санвартнуудад байдаг. Муу зуршлын нөлөөнөөс салгаж тэрч байтугай донтолтын гинж хичнээн бүх байлаач гэсэн түүнээс чөлөөлөх хүч санварт бий. Санварын хүч өнгөрсөн үеийн алдаа дутагдлын шархыг эдгэж чадна. Бүх элчлэлтүүдийн дундаас болгоогтөн нүглүүдэд намжилсан тэрээр мөнхөө тэр нь өршөөгддөг ажгүй мөн их эзэн бибээр тэдгэрийг цаашид санах нь үгүй хэмээсэн энхүү үгсээс илүү эрхэм сайхан тайтгаруулагч үгсийг би мэдэхгүй. Зарим үед нүглээ илчилж шитгэлээ хүлээсний дараач гэсэн намжиллын хамгийн хүнд хэсэг нь өөрийгөө уучлах явдал байдаг. Уучлал гэдэг нь жинхэнэ ёсоор уучлахыг хэлдэг болохыг та бүхэн мэдэж авах ёстой. Миний хүмүүс наманчлах болгонд би тэдний эсрэг хийсэн алдаануудыг нь өршөх болно. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдин Смит ёс суртахуунгүй амьдралаа орхих арга замаа олохоор хичээж байсан нэгэн эмэгтэй наманчлалын тухай ярьсан байдаг. Тэр эмэгтэй чухам яах ёстойгоо түүнээс асуужээ. Ерөнхийлөгч хариуд нь лот болон эргэж хараад давсан баг нь болсон лотын эхнэрийн тухай шаштрыг хуучин гэрээнээс уншихыг эмэгтэйгээс хүсв. Тэгээд эмэгтэйгээс энэ шүлэгт танд зориулсан ямар сургамж байна вэ гэв. Их эзэн ёс бус хүмүүсийг устгах болно гэж эмэгтэй хариулав. Тийм биш ээ. Танд хандсан сургамж бол эргэж бүү хар гэсэн үгс юм гэж ерөнхийлөгч Смит намжлагч эмэгтэйд хариулсан байна. Энэ нь хачирхалтай сонсогдож магадгүй юм. Гэхдээ порнограф эсвэл цэвэр биш альва явдлаас урьдчилан сэргийлж эдгэж чадах хамгийн энгийн атлаа хүчтэй арга хэрэгсэл бол эдгэрийг үл тоож засгих явдал мөн. Оюун санаанд чинь үнцээрэ шигдэх гэсэн альва цохисгүй санаа бодлыг таягдан хай. Та нар цэвэр ариун байхаар нэгэн ч шийдсэн бол бурхнаас сойрхсон сонгох эрх мэдлээ хамгаалж бүх хэрэг юм. Тэгээд ерөнхийлөгч Смитийн зөвлөснөөр эргэж бүх хар. Та нар болон гэр бүлийнхнийг чинь амар амгалан аз жаргал хүлээж байна гэдгийг би амлаж байна. Сүмийн бүх үйл ажиллагааны эцсийн зорилго нь хүн эхнэр нь хүүхдүүдийнхээ хамт гэр орондоо аз жаргалтай байх явдал мөн. Энэ бүхэл зүйлийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна.
As a young elder,
залуухан ахлагч би номлын талбартаа гараад жил орчин болж байлаа. Арим сүнсний элчилдэйн талаар судрууд болон хожмын үеийн төлөөлөгчдийн үгсээ суралцж байхдаа нэгэн зүйлийг ухаарч билээ. Надад эцэг болон хүүгийн талаар хувийн гэрчлэл байсангүй. Би сайн эцэг ихэнхээ гэрчлэл дээр тулгуурлан номлолд гарсан бөгөөд хувийн элчилдэйг эрэлхийлэн оронд тэдний үгсийг эргэлзэлгүйгээр дагаж байснаа ухаарав. Техасын Сан Антониод өнгөрүүлсэн 1962 оны 2 дугаар сарын тэр шөнө би үнийг үнэхээр өөрө мэдж авах хэрэгтэй гэдгийг ойлгож байсан. Тэрхүү жижигэн байранд би ганцаараа залбирах газар олоод Тэнгэрлэг эцэг минь та тэнд байна уу? Би үнийг өөрө мэдж авах ёстой хэмээн чимээгүйхэн залбирнгуйж байв. Тэр шөнө би амьдралдаа анхудаа Бурхан болон Есүс үнэхээр байдаг гэдгийг мэдж авсан юм. Би ямар нэг дуу сонсох юм уу? Тэнгэрлэг биед хараагүй. Би таны адилаар оюунд амар амгалан мэдрүүлэн зүрх сэтгэлд мань үннийг баталж өгдөг тэрхүү өгөөшгүй ариун сүнсний бэлгээр буюу илчилдэйн сүнсээр үнийг мэдсэн билээ. Энэ хүү явдал нь намайг түүний үгсийг туршин сэрж мөн чадвараа сэргээ химэх Алмагийн зөвлөгөөнийг ярьч болгосон юм. Эдгээр үгс буюу үүр нь мөн мод болон ургаж улмаар гэрчлийн авраг том модыг бий болгодог. Үгсийг туршснаар ариун сүнсээр дамжуулан илчлэл дээр үндэслэлсэн жинхэнэ гэрчлийн модыг үсгэн энхүү үйл явж хөргөлжилдэг. Аврагч Америк Тэвд альчлан эрэхтэй 12 дагалдагчийг дуудсан билээ. Түүний дагалдагчдаа болон хүмүүст хандсан захаасуудын нэг нь ариун сүнсний талаар байсан юм. Тэдэн заасныхаа дараа аврагч явсан бөгөөд дараагийн өдөр нь эргэж ирнэ хэмээн амлалцсан. Тэнд байсан хүмүүс түүнийг сонсохоор аль болох олон хүнийг шүнжин цуглуулав. Дагалдагчид аврагчийн өөрсдөд нь заасан зүйлсийг заахаар хүмүүсийг 12 хэсэг болгон хуваав. Тэдний голлон зааж байсан зүйл нь ариун сүнсний чухлын талаар байлаа. Тэгээд хүмүүс өвдөг сөгдөн залбирцгаав. Тэдний зүрх сэтгэлийн чин хүсэл нь ариун сүнсийг хүлээн авах байв. Аврагч тэдэнд үцэгдэж эцэгт хандан залбирч байхдаа ариун сүнсний чухлыг онцгойлон хэлж байв. Эцэг минь, миний сонгосон эдэнд ариун сүнсийг өгсөнд танд талархъя. Эцэг минь, тэдний үгсэд итгэх тэр бүгдэд ариун сүнсийг өгөөч хэмээн би танд залбирна. Морны номын энэ хүү үйл явдалд үндэслэн би ерөнхийлөгч Вэлфорд Вудроф яагаад ариун сүнсний бэлэг нь хүмүүний авч чадах хамгийн агуу бэлэг бөгөөд энэ нь зөвхөн эрэгтэйчүүд, төлөөлөгчд, бошиглогч доор хязгаарлагдахгүй, харин итгэлтэй эрэгтэй мөн эмэгтэйчүүд Христийн сургаалыг сонсох насан туршсан бүх хүүхэд авах боломжтой хэмээн хэлснэг илүү сайн ойлгож авсан юм. Ариун сүнс нь Бурхан тэргүүдний гуравдагч гишүүн юм. Тэр бүх зүйлийг мэддэг. Тэр хэд хэдэн чухал үүрэгтэй бөгөөд тэр гэрээс хамгийн чухал нь эцэг болон хүүг гэрчлэх заах явдал байдаг. Мөн тэрээр бүх зүйлийн үнэг илчлэх болон сайныг хийхэд удирдан чиглүүлэх үүргүүдтэй. Ерөнхийлөгч Монсон сайн зүйл хийхэд хөдөлдөг энэ хүү үүргийн чухлын талаар онцлон хэлсэн. Тэр сайныг үлдэж явсан аврагчийн жишээг дагдаг. Хүмүүс дээр альжлан ирж, тэдэнд тохинолж мөн авардаг ариун сүмсний өдөөлтийг хахирч анзаархын чухлыг ерөнхийлөгч Монсон заацаа. Гэвч заримдаа бидэнд тусалж чадах ерөнхийлөгч Монсон шиг гэрийн багш анхаарал халамж тавьдаг эгчнэр тусламж үзүүлэх боломжгүй үе байдаг. Ийм тохиолдлуудад ариун сүнсний өөр нэг үүрэг буюу тайдгруулагчаас тусламж удирдамж ирдэг гэдгийг би мэдж авсан юм. Аж хүү Квентман эхээс мэндлэгтэй төрхийн гажигтай байсан бөгөөд ойндоо хүрэхээс 3-7 оны өмнө нас барсан юм. Энэ хугацаанд тэр эмнэлэг гэр хоёрын хооронд байлаа. Тэр үед жинсэн эгч бир хоёр Аргентинд амьдарч байсан юм. Бид хүүхдүүдийнхээ хажууд байж тэднийг тавьшруулан мөн тэднээс тайлбарл авахыг хүсж байв. Тэр хайртай аж хүү маань байсан бөгөөд бид түүнтэй аль болгоо орох байхыг хүсж байлаа. Бидний хэд чадах цорын ганц зүйл маань залбирх байсан бөгөөд бид үнэхээр чин сэтгэлээсээ залбирч байлаа. Жинсэн эгч бир хоёрыг номлолд байх үед Квентман нас барсан тухай мэдээ ирсэн юм. Би цуглааны байрны хонгол зогсоод бие тэврэн тайвшруулж байв. Бүх оюун ухаанаас дээгүүр Бурхны амар тайван нь өнөөдөр чисэн ариун сүнснээс ирдэг гэдгийг бид баттай мэдж авсан билээ. Бид тэр үед аж хүүгийн маань гэр бүлийнхэнд итгэл амар амгалан тайдграл өгсөн ариун сүнсний бэлгийг олж харсан шүү. Тэр илчилтийн бэлэг нь Морны номын талаарх миний итгэлд нөлөөлсөн билээ. Би Морны номыг олон дахин уншиж, судалж, хайж, үүн дээр хоримллаа. Ариун сүнс надад үний үнэн болон тэнгэрлэг чанарыг илчилсэн юм. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли Морны номыг сүмийн дөрвөн үндсэн тулгын чулууны нэг юм хэмээсэн бөгөөд бус чулуунууд нь Йосеф Смитийн анхны үзэгдэл, Санварын сэргээлт, мөн хамгийн чухал нь болох Иесус Христийн талаарх бидний гэрчлэл болно. Бурханаас өгөгдсөн эдгээр дөрвөн бэлгийн талаар тэрбээр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм болон сүмийн гишүүдийн хувийн итгэл гэрчлэлтэй салшгүй холбоотой гуйшгүй тулгын чулуунууд юм хэмээн тайлбарлажээ. Бурханы өгсөн эдгээр дөрвөн бэлэг нь итгэл болон гэрчлэлийн маань зангу болсон ба ариун сүмсний илчлэл дээр надад ирсэн юм. Би эдгээр тулгын чулуунуудын хоёр дээр нь буюу анхны үзэгдэл болон морны номонд хэсэг зуур анхаарлаа хандуулмаар байна. Лихай болон Йосеф Смитийн амьдрал тохиолдсон үйл явдлууд нь тун адил төстэй. Онцлог үзүүштэй зүйл нь гэвэл аль алин сайн эцэг эхийн гэрт төрж тэднэр залгуулсан байдаг. Тэнд тодорхой хэрэгцээ шаардлага байсан. Лихай Иерусалимд тохиолдох сүйрлээс өөрийгөө болон гэр бүлээ аврах хэрэгтэй байсан бол Йосеф Смитийн хойд аль сүм нь үнэн гэдгийг мэдэх байв. Лихай Йосеф хоёр залбирдаг. Эцэг болон хүү хоёуланд нь үцэгдсэн. Аль алинд нь ном өгөгдсөн. Хоёул сургаалыг тунхагладаг. Тэд ариун сүнсний илчлэлтийг үзэгдлэр болон зүү дээр хүлээн авдаг. Эцэст нь ёс бус хүмүүс тэдний хөөдөг. Лихай гэр бүлийн хамт зовтон гарч амд үлдсэн бол Йосеф Смит шоронд хорогдож тамлагдсан нас барсан. Үн нэг чин сэтгэлээсээ хайгчдаг номлогчд Мормоны номын 1-р Нефагаас эхлэн судлахыг урддаг нь гайхац зүйл биш. Энэ хүү ном нь үнэхээр их эзний сүнсээр дүүрэн байдаг. Эхний бүлгүүдийг уншвал ариун сүнс нь зөвхөн бошиглогчдод биш, харин эцэг эх, үр хүүхдүүд бүгдэд нь өгөгдөг болохыг тодорхой харж болно. Мормоны номонд ариун сүнсний илжилдэйн талаарх захиасууд олон байдаг. Бошиглогч Йосеф Смит эдгээр үннүүдийн талаар Мормоны ном болон илчилдүүдийг авчхвал манай шашнаас юу үлдэх вэ? Юу ч үлдэхгүй хэмээн дүгнэн хэлсэн. Хожмийн үеийн гэгэнтүүдийн хойд Мормоны номын талаарх бидний гэрчлэн энэ шашин болон сургаал үнэн гэдгийг батлах илчилдээр өгөгддөг. Сүнсний зүйлс нь ариун найдан бөгөөд тайлбарлан хэлэхэд хэцүү байдаг. Аминны хэлсний адилаар болгоох тун би танарт хэлнэ. Би өөрийн мэдэрж байгаагийнхаа өчүүхэн хэсгийгч хэлж чадахгүй юм. Ариун сүнс үнэхээр байдаг бөгөөд тэр бол илчлэгч, тайлгруулагч, хөтөч, мөн гайхалтай багш гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ хүү үнэн болоод амьд сүм. Энэ шашин маань эдгээр дөрөн тулгын чулуун дээр тогтдог гэдгийг би дараах нар гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бурхны бошиглогч бөгөөд миний ард сууж буй эдгээр 15 эрэгтэй бол бошиглогч, үзмэрч, төлөөлөгч болон илчлэгчд юм. Тэд ариун сангварын болон хаант улсын төлхүүрийг адагдаг. Би тэднийг хайрлж, хүндэтгэж, дэмждэг. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
The choir and congregation.
Одоо найрамдчид болон цуглагчид Израилийн цагаатгагч дууг дуулна. Дууны дараа бид залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Mary H. Cook-ийг сонсох бөгөөд дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Darling H. Oaks бидэнд хандан ярина. Түүний дараа найрлдуучид Love One Another дууг дуулна.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Энэ бол Иесус Христийн Хожмын Гэгээнт Сүмийн Хагас жил дотмын 180 дахь ерөнхий чуулган.
Thank you. A short time ago,
сайхан манай гэр бүлд бяцхан Руби Мендлсон. Би түүний хөрдм хонгорхон царайг ширтэн байхдаа энэ дэлхийд ирэхээсээ өмнө тэрээр Тэнгэрлэг эцэгтэй хамт амьдарсан байсан гэдэг мэдлэгтэй гайхан багтсан юм аа. Руби Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын агуу төлөлгөө хүлээн авч Тэнгэрлэг эцэг болон бидний аврагч Иесус Христийг дагахаар сонгосон. Энэ шийдрийг гаргаснаараа тэр мөнх бус байдлыг туулж мөнхийн амьдралын төлөө өсөж хөгжөхөөр дэлхийд ирэх болсон билээ. Түүний сүнс биетэйгээ нэгдэхэд тэр өөрийгөө хэн гэдгээ баталж болох Кристиг дагахаар сонгох мөнхийн амьдралыг хүлээн авахар зохистой байхад бэлхэх тэрхүү суралцаж боловсрохын цаг хугацаанд ирсэн билээ. Руби энэ дэлхийд цэвэр ариун байдалтайгаар ирсэн ч төлгөөний хэсэг болох сорилт буюу уруу таталтуултай тулгарч алдаа гаргах болно. Гэвч аврагчийн цагаатлаар дамжуулан Руби уушлагдаж бүрэн дүрэн ажралыг хүлээн авч дахин цэвэр ариун болж Тэнгэрлэг эцэгтэй мөнхөд хамт амьдрах боломжтой болно. Рубиг мэндснээс хэдхэн цагийн дараа энэ бяцхан нанд нь эрдний гартаа тэврэгс завсан надад олцсон юм аа. Би түүний ээжд нь би түүнд Руби хэмээх нэрэндээ зогсохоор ариун журамтай цэвэр ариун үлч баршгүй эмэгтэй байхыг заах хэрэгтэй юм байна да гэхэд түүний ээж нь би үнийг өнөөдрөөс эхэлж хийнэ гэж хариулж үлээ. Өнөөдрөөс эхлэхийн тулд Рубигийн ээж юу хийх хэрэгтэй вэ? Эцгийнх эмээ өвөө удирдахчдын хувьд бид хэрхэн өрх хөх залуучуудаа мөнхийн амьдрал руу хөтлөх зам дээр нь хэвээрэн тууштай байх вэ? Бид Христэд итгэгчдийн үлгэр жишээ байх ёстой. Бошглогч Бергам Янг өр хүүхдүүддээ бүү хийгээсэ гэдэг хүсдэг зүйлүүдэд хийхийг өөртөө хизээ шөвшөөрөх ёсгүй. Бид үүнийг дуурайгаас л гэж хүсдэг тэрхүү үлгэр жишээг тэдэнд үзүүлэх ёстой. Бид тэрхүү сайхан үлгэр жишээ байснаар өнөөдөр үнийг өнөөдөр эхэлж чадна. Өнөөдөр би та бүхнийг итгэл болон цэвэр ариун байдлаараа итгэгчдийн үлгэр дуурайлал нь байхтун хэмээн уриалж байна. Итгэлээрээ итгэгчдийн үлгэр дуурайлал нь байхтун. Та нар бүгд Та нар үг болон үлгэр жишээгээр өр хүүхдүүдтэйгээ гэрчлэхээр бэлтгэгдэж болохын тулд Есүс Христэд итгэх, итгэл ба гэрчлэлээ итгэхтэйгээр хөшөргөгжүүл. Амьдралын итгэлийн үлгэр жишээ болсон нэгэн гайхамшигтай эжен талаар ярихыг минь зөвшөөрнө. Бошглох Есүс Смит балчир хүүгэн байхаас бурханд итгэх итгэлийг ээж Люси Мак Смитээс сурч авжээ. Люси өөрийн хариултуудыг судруудаас эргэхийлдэг байсан боловч Есүс ээжийнхээ үлгэр жишээгээр удирдамжийг авахын тулд Библиэд хандсан байдаг. Люси хоёрын залбирлаараа дамжуулан их эзний тусламжийг илэрхийлэн гэр бүлийн асуудлуудаа шийдвэрлэдэг байлаа. Нэгэн удаа шашны тухай асуудлаас болж гэр бүлд нь үүссэн маргааны үеэр Люси холгүй орших үсгэлэндээ зэрлэг энтори модны төгөлд оч их эзэнт хандан залбирсан гэж ярьсан байдаа. Мөн Люси эрүүл мэндийн муудсан үедээ Есүп ясны өвчнөөс болж бараг хөлөө тайруулах шахан болоход нь мөн Есүпийн дүү охин Сопрания жижиг Хижиг өвчнөөс болж амиа алдах шахт нь агуу ихтэлтэйгээр залбирдаг байлаа. Сопраногийн өвчин тухай Люси би охин руугаа хараад нөхөр бид хоёр орныхан өмнө алгаа хавсран сүгдэн сууж өөрсдийн хамаг үе гачуу гонёг зовлонгийн их эзэнд юулв гэж бичсэн байдаг. Сопрано амд үлдсэн. Люсигийн хүүхдүүдэд ээжийнхээ ихтэл найтвартайгаар дүүрэн залбирлынхан болон тэдгээр залбирлын хариултуудыг хүлээн авч байгаагийнх нь байнгын гэрч болдог байсан гэдэгт би ихтэлтэй байна. Юуси өдөрлөмжүүдийн төлөө ихтэйгээр залбирсан богод Есүвч мөн ойн цорхоод очиж ихтэйгээр залбирны ихэснээс хариултыг илэрхийлсэн билээ. Люсигийн нэгэн адил судруудаа судалж хувийн болон хамтын залбирлаар дамжуулан өөрсдийн ихтлийг хүчрхэгжүүлснээр бид хүүхдүүдээ хэрхэн Есүс Христэд итгэх ихтэл болон гэрчлэлээ хүчрхэгжүүлэхийг үзүүлэх ёстой. Люсигээс ялгаатай нь бид Библи болон бусад олон сүдэр сургаалаар ажиллагдсан билээ. Бидэнд хожмын энэ судрууд болон бошглогчдын үгс байна. Мормны номноос бид Бурхны үг Үгтэй зөвөрлөдөг төмөр бариулаас үргэлж тууштай зуурснаар буй хүмүүсийн талаар суралцдаг юм а. Уруу таталтаар дүүрэн дэлхийд ялангуяа сатан өөрийн залт аргаар биднийг бурхны замаас холдуулах гэж шамдаж буй энэ үед төмөр бариулаас зуурсаар байх нь тийм ч амар зүйл биш юм а. Хэрв нэг гар маань төмөр бариул дээр нөгөө гар маань дэлхийн зүйл дээр байвал бид үр хөөхөд залуучуудаа нарийн замаас алдах аюулт хүрч болох юм а. Хэрэг бид муу үлгэр жишээ үзүүлэх аваас Яковын хэлсэнчлэн бидний муу жишээнүүдийн учир өөрсдийн хүүхдүүдийнхээ итгэлийг алдах болно. Эцэг их, эмээ өвөө болон удирдагч та нарын захиас тодорхой байх ёстой. Тодорхой байдал нь зөвхөн хоёр гараараа төмөр бариулаас барина. Судрууд болон хожмын үеийн бошглогчдын үнэн үгсээр амьдрсан үед л ирэхэл болно. Магадгүй Люси шиг ирээдүйн бошглогчийг өсгөн хүмүүжүүлээгүй ч та нар маргаашийн өдрөдөгчдийг үсгэж байгаа бөгөөд та нарын үйлс үйлдэл бүр Люсигийн адил хүүхдүүдийнхээ ихтгэлтэй сашгүй холбоотой билээ. Дараагийн зүйл бол цэвэр ариун байдлаараа итгэгчдийн үлгэр жишээ байх нь. Цэвэр ариун болох цорын ганц зам бол аврагчийн цагаатгал юм аа. Бидний хувьд цэвэр ариун болох үйл явц нь итгэл намжилт болон бурхантай хийх анхны гэрээ болох баптизмаар эхэлдэг. Хүүхдүүдэд маань баптизмын гэрээний дагуу амьдрахтан туслахаар ахлагч Роберт Д. Хэлс баптизмын уснаас гарч ирэх үедээ дэлхийг орхиж Бурхны хаан тус руу ордог гэдгийг бид тэдэн заадаг. Баптизмын гэрээгээр тэд түүний зарилгыг дуулууртай байхаа хүлэн зөвшөөрдөг гэж зөвлөсөн байдаг. Гэрээнүүд нь Бурханд өгсөн амлалтуудаа эрхэмлэн хүндэтгэх үүрэг хариуцлагыг бидэнд даалгадаг. Бид гэрээнүүдээ сахихын тулд тэдгээрт үнэнч байхад саад болох үйл ажиллагаа сонирхлуудаас татгалзах хэрэгтэй. Залуучуудын бат бүх байдлын төлөөн залуучуудад энхүү ариун нандин гэрээ хийх болон түүнийгээ чандлан сагснаар ирэх ариун цэвэр ариун байдлын ажилтнуудыг ойлгох туслах гайхамшигтай хэрэгсэл юм а. Энэ нь тэдний нарийн ба шулуун зам дээр аюулгүйгээр удирдан залах өсөх хөгжөлт нь хойш татах сатааны уруу таталтнаас хол байлгах тэрхүү төмөр бариул болох хожмын үеийн бошлогчтой үсийг багтаасан байдаг. Уг номноос та нар ариун журам ба сайн сайхан зүйлсийг илэрхийлснээр ирдэг олон ажилтнуудыг олж мэдэх болно. Эцэг эхчүүд энэхүү номноос авч байн уншиж бай. Өөрсдөө эдгээр жишгийн дагуу амьдар. Залуучуудтай сүмэн жишгүүдийн учир утга болон зорилгыг өөрсдөө олж мэднэ. Түүний дагуу амьдрах хүсэл төрүүлэмд нухстай ярилцлагыг хий. Зугаа цэнгэл ба мэдээллийн хэрэгслүүд, хувьсалт ба гадаад байдал хэсгүүд дээрх жишгүүд нь дэлхийн жишгүүдээс огт өөр болж байгаа учраас эдгээрийг дагахад үнэхээр хэцүү байж болох юм аа. Бид өөрсдөө ариун журам ба сайн сайхан мэдээлэл нэвтрүүлгийг сонгож үлгэр жишээ болох ёстой. Гэр орондоо ашиглах мэдээлэл нэвтрүүлгүүдийн сүнсийг мэдрэх боломжийг алдагдуулах, гэр бүл ба найз нөхдийн харьцаанд муугар нөлөөлөх буюу сайн мэдээний зарчмуудад байхгүй хувийн ашиг сонирхлыг илэрхийлсэн зүйл байгаа эсэхэд бид анхаарах хэрэгтэй юм аа. Интернет олон төрлийн веб хуудас ба блог, видео, вики зэрэг бусад онлайн хэрэгслүүд гар утас болон видео тоглоом тоглох эсвэл зурагт олон цагаар үзэх нь бүр бүтээлттэй зүйл хийж бусдаа харьцах үнцэгтэй харьцаанаас биднийг холдуулдаг гэдгийг өөрсдийн үлгэр жишээгээр бид үлгэр хүүхдүүдэд зааж чаднаа. Бид өөрсдийн хувьсалд гаднах байдлаараа ариун журам ба сайн сайхан зүйл шиг үлгэр жишээ болгодог. Бурхантай гэрээ хийсэн хүмүүсийн хувьд бие махбодоо хайрлан хамгаалж өстөө хуслах хэрэгтэй. Бид хөөгтүүдтэй бие махбодоо Бурханаас өгсөн бэлэг ба ариун сүмс сүм мэт хүндэтгэн чухал гэдгийг ойлгохтон туслах хэрэгтэй. Бид үеийн зарим хэсгийг ил гаргасан хит бариу эсвэл хит задгаа даруй бус хувцс худалдан авахаас зайлсхийж өмсөхгүй байхаар сайн үлгэр жишээг үзүүлэх хэрэгтэй. Тэд Бурханд хайртай бөгөөд түүний амласан ажилчдын учир гэрээгээ сахичд ямар ч цаг мөч бүх зүйл дулгууртай байхыг хичээдэг. Нэг үдэш би нөхөртэйгээ хамт салхилж явгангаа гадаа болж буй хормын хүлээ авалтын хажуугаар өнгөрсөн юм. Хэдийгээр тэдгээр хүмүүсийг танихгүй ч гэсэн бидэнд сайхан сэтгэлийг төрүүлсэн. Тэдний сонгосон хөгжим даашсан зүнхээр сайхан ариун журамтай байдлыг илтгэж байлаа. Үзгсэнтэй сүйт бүсгүй даашсан түүний хормын бараа бологчдын айдал даруухан байв. Энэ гэр бүл ариун нандин өдрийг дэлхийн зүйлтэй холхыг хүссэнгүй. Одоо би сүмийн гайхамшигтай залууштай хідэн үг хэлье. Та бүхний найз нөхөд, багш нар, удирдагчид болон гэр бүлийнхэнтэйгээ үзүүлдэг зөв шударга үлгэр жишээнүүдэд маш их баярлалаа. Та нарын олонхан гэр бүлээсээ ганцаараа сүмэн гишүүн гэдгийг би мэднэ. Та нар ганцаараа сүмдээ ирдэг байж болох юм. Би та бүхний амлалт бай зөв шударга үлгэр жишээг тань сайшаамаар байна. Твчээртэй байж үргэлжлүүлэн зөв шударга амьдраараа. Та нар туслах хүмүүс олон бий. Ерөнхийлөгч Том Си Монс нь үлгэр жишээ сайхан гэр бүлдэч гэсэн бусдыг чин сэтгэлээсээ халамжилдаг сайн эрэгтэйчүүд бас эмэгтэйчүүдийг туслам дэмжлэг хэрэгтэй байдаг гэсэн. Өөрийн тойрог болон гадсдах итгэгчдийн үлгэр дуурайл болсон удирдагчд найз нөхдийг олж тэдгээрээ суралц. Би залуу эмэгтэй байхдаа итгэгчдийн үлгэр дуурайл болох хүмүүсийг олж тогтоосон юм. Энэ бол миний эцгээс гадна авгагч карма байна байлаа. Намайг 16-тай байхад нэгэн гадсны жишгэн үдшигчдэр түүний хэлсэн үгийг би тотхон санаж байна. Би ариун сүмийн гэрэлтэн зохистой ариун журамтай байхын чухлыг бидэнд заасан юм. Түүний гэрчлэлээ хуваалцахад би сүнсийг мэдэрч билээ. Би баг байхаасаа л игч кармаг ариун журамтай амьдарч хэснийг мэддэг байсан тул тэр өөрийн заасан сургаалдаа зохисхос хүн гэдгийг мэдэж байлаа. Би түүний үлгэр жишээг дахахыг хүссэн юм а. Залуу эрэгтэйчүүд бас залуу эмэгтэйчүүд ээ та нар өнөөдрөөс эхлэн итгэл ба цэвэр ариун байдлаа итгэжтэн үргэлж дууралсан бол чаднаа. өдөр бүр судраа судлан залбиралтай байснараа та нар итгэл ба гэрчлэлээ хүчрхжүүлж чаднаа. Та бүхнийг ариун сүмний өдөртөгчийн хүлэн авахсууж зохистой мөн цэвэр ариун байлгахад туслах баптизмын гэрээ үргэлж санаж байгаараа. Та нар өнөөдрөөс эхлэн бус хүмүүсийн даган дуурайх үлгэр жишээ байж чаднаа. Тэгэхээр та нар нэг өдөр бяцхан Рубид хэрэгтэй үлгэр жишээ нь болох нэгэн байж болох юм. Хэн мэдэх вүлээ дээ. Өнөөдөр Руби мөнхийн амьдрал руу хөдлөх зам дээр гайхамшигтай гараагаа эхлээд байна. Түүний эцэг их орон гертэ зөв шударга орчинг бүрдүүлж өдөр бүрийг итгэгчдийн үлгэр дуурайл байх шийдвэртэйгээр эхлүүлж байна. Өөрийн сонголтоор Руби эм бүхнийг дахаар сонгон гэдэгт би бас найдаж байна. Би аз жаргалын төлөвөнд талархаж байна. Энэ нь Руби болон бид бүхэн бүгдээрээ дахин цэвэр ариун болж Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ үрд хамт амьдрах цорын ганц зам гэдгийг би гэрчилж байна. Бүгдээрээ үүнийг өнөөдрөөс эхлэх болтугай. Есүс Христийн нэрээр. Амин.
Бидний Тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүдтэй өөртөө харилцах харилцааны хоёр сувгийг өгсөний негийг нь бид хувийн сувг гэж нэрлэдэг. Нөгөөх нь санваарын сувг юм. Бид бүгд харилцааны хоёр сувгийг ойлгодог мөн тэдгэр сувгуудаар удирдахдаг байх ёстой. Хувийн сувгаар бид Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ шууд хандан залбирахад тэрээр өөр хүнээр дамжуулалгүйгээр өөрийн бий болгосон тэрхүү сувгаар бидэнд хариулдаг. Бид Иесус Христийн нэрээр Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирахад тэрээр өөрийн ариун сүнсээрээ болон бусад арга замаар хариулдаг. Ариун сүнсний үүрэг бол эцэг хүү хоёрын тухай гэрчилж биднийг үнэн рүү удирдан хийх ёстой бүх зүйлсийг бидэнд үзүүлэх явдал юм. Ариун сүнсээр дамжуулан Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харилцах энэ хувийн сувг нь үнний тухай бидний гэрчлэл мэдлэг болон инрэл хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцгээсээ авдаг хувийн удирдамжийн маань их сурвалж юм. Энэ нь түүний сайн мэдээний төлөвлөгөөний салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд түүний хүүхэд бүрд үнний тухай хувийн гэрчлэлтэй болох боломжийг олгодог. Ариун сүнсээр дамжуулан Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харилцах хувийн шууд сувг нь зохистой байдал дээр тулгуурладаг. Энэ нь маш чухал учраас бид хүндэтгэлийн өдөр болгон ариун ёслоос хүртэж гэрээнүүдэд шинчилж байхыг бидэнд зарилдаг болгосон билээ. Ингэснээр түүний сүнсийг үргэлж өөрсдөгөө хамт байлгаж бай гэсэн амлалт билэгдэн. Ихэцэнтэй харилцах хувийн энэ сувгийн талаарх бидний итгэл болон хэрэгжилж буй арга зам маань бурхан болон хүмүүний хооронд зуучлагч хүн байх шаардлагагүй учраас Мартин Лютер бүх илчлэгч итгэлэгчдийн санвар гэж нэрлсэн зарчмаар бүх хүмүүс бурхантай шууд харилцах боломжтой гэж үздэг Христэд итгэгчдийн үзэл бодолтой адил юм. Энэ тухай би дараа нь арай дэлгэнгүй ярина. Хувийн сувг нь хувь хүний шийдвэр гаргах болон гэр бүлүүдэд удирдахад нэн чухал юм. Харамсалтай нь манай сүмийн зарим гишүүд энэхүү хувийн шууд сувгийн хэрэгцээг дутуу үнэлдэг. Сүмийн асуудлуудыг бошигдлоор удирдаж шийдвэрлэхэд зориулагдсан санваарын шугамыг ашиглан зарим хүмүүсийн хувийн сувгаараа дамжуулан сүнслэг нөлөөгөөр өөрсдөө хариугаа авч болох шийдвэрээ санваартны удирдлагчдаар гаргуулахыг хүсдэг. Хувийн шийдвэр гаргах гэр бүлээ удирдах нь үндсэндээ хувийн шугамын асуудал юм. Би энэхүү Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харилцаж болох хувийн үнэлж барашгүй шууд харилцааны талаар ярихдаа бидний санаж явах ёстой өөр хоёр чухал зүйлийг нэмж хэлмээр байна. Нэгдүгээрт, хувийн сувг нь бүрэн байдлаараа санваарын шугамаас тусдаа байдаггүй. Харин сүнсний бэлэг бол буюу бурхнаас хүнтэй харилцах хэрэгсэл нь санваарын түлхүүрүүдийг эзэмшдэг хүмүүсийн эрх мэдлээр олгогддог. Энэ нь зөвхөн хүслээр буюу итгэлээр ирдэггүй. Энэхүү сүнстэй байнга нөхөрлөх эрх нь бид хүндэтгэлийн өдөр бүр ариун ёслолоос зохистойгоор хүртэж мөн дуулууртай байж үйлчлэнэ гэсэн баптизмын гэрээгэ шинжилснээр батлагддаг билээ.
Үүнтэй адилаар хэрв бид дуудгаргүй буюу санварын шугамтай нийцгэргүй үйлдэл хийвэл ховын сувгаараа дамжуулан найдвартай харилцаж чадахгүй юм. Тэнгэрийн тэрхүү хүчин зөв шударга ёсны зарчмуудаас бусдаар хянагдагч мөн шийдвэрлэгдэж үйл чадах бүлгөө хэмээн эхэзний тунхагласан байдаг. Харамсалтай нь бурхны зарилгуудыг зөрчдөг санвартны удирдагчдийнхаа зөвлөгөөнд дуулгаргүй ханддаг хүмүүс нь бурхан тэдэнд зарим зарилэг зөвлөгөөнүүдийг бүү дага гэж ичилт өгсөн гэж хэлэх нь олонтой байдаг. Ийм хүмүүс илчлэл юм уу сүнсний удирдамж хүлээн авч болох ч тэдний бодож байгаа их үс үрээс ирэх гүн тодорхой. Чөтгөр бол худал хуурамгийн эцэг бөгөөд бурхны ажлыг залжин хуулбарлаж түүний ажилд цаад бэрхшээл учруулахыг цаг ямагт хүсдэг. Тэнгэрлэг эцэг маань ховын сувгаар ариун сүнсээр дамжуулан бидэнтэй шууд харилцдаг байхад санварын сувгаар харилцахтаа бидний ариун аврагч Иесус Христ түүний сүм болон түүний томилсон удирдагчдын зуучлагчдаар дамжуулан харилцдаг юм. Иесус Христ нь өөрийгөө золиослож цагаатгалыг хийсэн учраас түүний цагаатгалаар дамжин бидэнд ирэх ажиллуудыг хэрхэн авах нөхцөлийг бидэнд тогтоож өгөх хэрэгтэй юм. Ийм учраас бидэнд зарилэг болон ёслууд өгөгдсөн байдаг бөгөөд бид гэрээ байгуулж тэгснээрээ амлагдсан ажиллуудыг авах эрхээ олж авдаг юм. Тэр бүх ажиллууд нь бидний хийж чадах бүхний дараа Израилийн ариун нэгний нэгүслэл ачивэлэр дамжин ирдэг билээ. Дэлхийд үйлчлж байхдаа Иесус Христ нь түүний нэрээр нэрлэгдсэн санварын эрх мэдлийг олгож мөн түүний нэрээр нэрлэгдсэн сүмийг үндэслэн байгуулсан билээ. Энэхүү эцсийн 90 үед түүний санварын эрх мэдэл сэргээгдэж, бошиглогч Йозеф Смитэд ирсэн тэнгэрлэг илэрхийлүүд дээр дамжин түүний сүм дахин байгуулагдсан юм. Дахин сэргээгдсэн санвар болон сэргээгдсэн сүм нь санварын шугамын амин зүрхэн юм. Санварын шугам бол бурхан өмнө нь өөрийн хүүхдүүдтэй судруудаар дамжуулан харилцдаг байсан сувг юм. Мөн идэгвэ энэхүү шугамар дамжуулан тэрээр амьд бошиглогчд, төлөөлөгчд болон бусад сүнслэг удирдагчдад сургаал зөвлөгөөг өгдөг. Энэ замаар бид зайлшгүй шаардлагатай ёслолуудыг хүлээн авдаг юм. Энэ замаар бид түүний сүмд үйлчлэх дуудлагуудыг хүлээн авдаг. Түүний сүм бол зам бөгөөд түүний санвар нь их эзний ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай тэдгээр хамтын үйл ажиллагаануудад оролцох онцгой боломжийг бидэнд олгодог хүч юм. Үүнд сайн мэдээг номлох, ариун сүм, цуглааны байруудыг барих, ядуучуудад туслах ордог. Санварын энэ шугамын тухайд бол бидний итгэл болон үйл нь Иесус Христдээс эрх мэдэл хүчийг авсан итгэмжлэгдсэн хүнээр эрх мэдэл шаардах ёслолууд нь гүйцэтгэгдэх ёстой гэж үздэг. Зарим Иесус Христэд итгэгчдтэй ойрлцоо юм. Бид мөн үүнд итгэдэгч энэхүү эрх мэдлийг хаанаас олж авч байгаагаараа бусад Христэд итгэгчдээс айлгаатай юм. Манай сүмийн зарим гишүүд эсвэл гишүүн байсан хүмүүс санварын шугамын ач холбогдлыг ойлгодоггүй. Тэд сүм түүний удирдагчид хөтөлбөрүүдийн ач холбогдлыг дутуу үнэлдэг. Зөвхөн хувийн харилцааны хувийн сувагтай найцснаар сургаалыг өөрсдийнхөөрөө тайлбарлан бошиглогч удирдагчдын сургаалуудтай шууд сөргөлдөг сургаалыг бий болгодог. Ингэснээр тэд орчин үед зохион байгуулагдсан шашны эсрэг дайсагналын адил зүйлийг бий болгож байгаа юм. Зохион байгуулагдсан шашин байх ёстой гэсэн ойлголтыг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс нь эртээр үед өөрийн сүмийг байгуулж ирэх бүхий хүмүүсийг томилж байсан. Мөн одоо үед ч түүнийг дахин сэргээн байгуулсан эзний ажлыг эсэргүүцэж байна гэсэн үг юм. Эдгээр нь ариун сүмийг хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм. Бид бүгд итгэл хийгээд Бурханы хүүг мэдэх мэдлэгийн нэгдэлд хүртэл төлөвшсөн хүн болтол Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд хүртэл ингэх ажээ. Хэмээн төлөөлөгч Паулын зааснаар бурханлаг ирэх мэдлэр үүсгэн байгуулагдсан зохион байгуулалтаа шашин байх нь чухал юм. Их эзний үйлчлүүлэгчийн дуу хоолой бол их эзний өөрийнх нь дуу хоолой мөн гэдгийг орчин үеийн ичлэлтэд их эзний хэлснийг бид бүгд санах ёстой. Санваарын шугамд найдвахтай холбоотой хоёр чухал зүйлийг би анхааруулж хэлмээр байна. Нэгдүгээрт, санваарын шугам нь хувийн сувгийг орлох ёсгүй. Бид бүгдэд үнний тухай хувийн кристалл хэрэгтэй. Бидний итгэл хөгжих явцад бид эцэг их багш нар санвартны удирдагчид зэрэг бусад хүмүүсийн үгс итгэл дээр тулгуурладаг. Гэхдээ бид хувийн сувгаараа дамжуулан өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болохын оронд ганцхан санвартан буюу багшийнхаа гэрчлэл дээр тулгуурлах юм бол тэр хүн буруу зүйл үллээ гэхэд итгэлээ алдчих болох эмзэг байдалд олонтаа орох болно. Үнний тухай төлөвшсөн мэдлэг буюу гэрчлэлийг бий болгох явцад Тэнгэрлэг эцэг болон бидний хооронд зуучлагч хүн байх шаардлагагүй. Хоёрдугаарт, санвартны шугам нь хувийн сувагтай адилхан хэрв би зохисгүй дуудлагагүй байвал зохих ёсоор бүрэн ажилддаггүй. Хэрв бид бурхны зарилгуудыг ноцтой зөрчвөл түүний дэрэгдээс тусгаарлагдах болно гэдгийг олон судар заадаг. Хэрв бид нүглээсээс салж чадахгүй бол их эзэн болон түүний үйлчлэгчид бидэнд сүнслэг тусламжийг өгөх хүч дутах бөгөөд бид өөрсдөө уг тусламжийг олж авч чадахгүй. Их эзний үйлчлэгчид сүнсний торгон мэдрэмжтэй байх нь ямар чухал болох талаарх амьд жишээг би түүх бидэнд харуулдаг. Залуу башлагч Йозеф Смит уурн хүрч бохимдсан үед орчуулж чаддгүй байсан тухай Дэвид Витмер инхүүд урсан байдаг. Нэг өглөө Йозеф орчуулгаа үргэлжлүүлэхэд бэлэн болоод байтал гэрт нь асуудал гарч эхнэр Эмагийн хийсэн зүйлд бухимджээ. Ойлвор бид хоёр шатаар өгсөн гарч Йозефч тэр дороо орчуулгаа үргэлжлүүлэхээр араас гарч ирсэн ч юу ч хийж чадахгүй байв. Тэрээр ганц зүг орчуулж чадсангүй тул доош бууж жимсний цэцэрлэгт очиж их эзэнт хандан даруухнаар залбирч цаг орчин болоод бусаж ирэн Эмагас уулчлал гуйгаад бидэнд дээр хурч ирэн орчуулгаа хэвийн байдлаар үргэлжлүүлв. Тэр даруй итгэлтэй байхгүй бол юу ч хийж чаддгүй байв. Бидний Тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүдтэйгээ харилцахын тулд би болгосон харилцааны хоёр сувг хоёул хэрэгтэй болох тухай хідэн жишээгээр би хэлэх үгээ төгсгэе. Өөрийн хүүхдүүдэд зөвхөшгүй байдал ба мөнх амьдралыг тохиолгон авчрах зорилгоо хэрэгжүүлэхэд харилцааны дээр хоёр зүг хоёул чухал юм. Эртний сударт Эстро Мовсед хитрхи их зүйл хийхгүй байхыг зүйлсэн тухай бичигдсэн байдаг. Арт түмэн бурхны асуухаар бас маргаантай бол шүүлэхээр санвартны удирдагчаа өглөөнөөс орой хүртэл хүлээдэг байжээ. Хов хүмүүсийн зөрчилдөөнийг таслан шийдвэрлэх шүүгчдийг томилохоор Этро Мовсед удаа дараа зөвлөж байсныг мэдэж болно. Мөн Этро хувийн сувг чухал болох Мовсед зөвлөсөн байдаг. Тэдэнд зарилэг болон хуйлуудыг зааж явах ёстой замыг нь болон хийх ёстой ажлыг нь тэдэнд мэдүүл. Өөрөөр хэлбэл асуулт бүрийг санвартны удирдагчтай хандан тавихгүй байхыг Мовсесийг дагсан израилчууд заалгах ёстой. Тэд зарилгуудыг ойлгож ихэнх асуудлаа сүнсний удирдамжаар өөрсдөө шийдвэрлэх ёстой байв. Чилид болсон сайхны үйл явдал дээрх хоёр сувг хоёул хэрэгтэй харуулна. Энэ орон маш хүчтэй газар хөдлөлтөнд нэрвэгцсэн юм. Манай сүмийн олон гишүүд гэр орноо, зарим нь гэр бүлийн гишүүдэд алдсан. Олон хүмүүс итгэл найдвараа алдсан. Манай сүмийн байгалийн ийм гамшигт тусламж үзүүлэхэд бэлтгэлтэй байдаг учраас хүнс хоол, хорогдох байр болон бусад материаллык тусламжийг түргэн шуурхаа өргөсөн юм. Чилийн гигантнууд их эзний дуу хоолойг түүний сүм болон сүмийн удирдагчдад тэдний материаллык хэрэгцээнд тусламж үзүүлснээр дамжуулан сонссон юм. Санваарын сувгаар дамжуулан хангалттай үйлчлэл үзүүлсэн ч энэ хангалтгүй байлаа. Гишүүн бүр залбирлаараа дамжуулан их эзнийг ирэлхийлж түүнийг сонсдог хүмүүст ирдэг тайтгарал удирдамжийг ариун сүнсээр дамжуулан шууд хүлэн авах хэрэгтэй байсан юм. Манай номлолын ажил бол дээрх хоёр сувг хэрэгтэйг харуулж байгаа бас нэгэн жишээ юм. Номлогчд хэмээн нэрлэгдэг эрэгтэй эмэгчүүд нь санварын сувгаар дамжуулан авсан сургаал мөн ховын сувгаараа хүлээн авсан гэрчлийнхээ улмаас зүү зөхөстэй хүсэл эрмэлзлэр дүүрэн байдаг билээ. Санварын сувгаар дамжуулан дуудагдсаныхаа дараа тэд ихэцний төлөөлөгчд болж түүний санварын сувгийн удирдлага дор сонирхогчдод заадаг. Чин сэтгэлээсээ ирж хайгчд тэднийг анхааралтайгаар сонсож харин ховын сувгаараа дамжуулан үнний тухай өөрсдөө залбирч мэдхийг номлогчд дэмждэг. Гэр бүл болон сүмдэх ариун санварын эрх мэдэлд энхүү сувгуудыг хэрхэн хэрэгэлдэг талаар шүлцүүлчин жишээг өгье. Сүмийн бүх санварын эрх мэдлэн зохиох санварын түлхүүрүүдийг атгагчийн заавар удирдлага дор үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ бол санварын сувг юм. Гэвч эцэг буюу ганц би эхийн тэргүүлсэн гэр бүлд энхүү эрх мэдлийг санварын түлхүүрүүдийг эзэмшдэг хин нэгнээс нь зөвшөөрөл авалгүйгээр хэрэгжүүлж болно. Энэ нь ховын сувгт адил юм. Бид өсч хөгжин Тэнгэрлэг эцэг маань хүүхдүүдэд зориулсан төлөвлөгөөндөө тусгаж өгсөн Тэнгэрлэг хувь тавиландаа хүрий гэж бодож байвал бидний гэр бүл болон хувийн амьдралын аль алинд нь хоёр сувг хоёулаа ажиллаж байх ёстой. Бид мөнх бус амьдралын зорилгодоо хүрч өсөж хөгжихийн тулд хувийн сувг, санварын сувг хоёулынгийн тэнцвэртэйгээр ашиглах ёстой. Хэрэв хүний шүтлэг бишрэл нь бүхэлдээ хувийн сувг дээр тулгуурлах юм бол хувь хүний өөрийгөө чухалчлах үзлэнд бурханлаг эрх мэдлийн аж холбогдлыг үгүйсгэх болно. Хэрв хүний шүтлэг бишрэн санварын сувг дээр хит их тулгуурлах хувийн өсөл хөгжилд муугар нөлөөлнө. Мөнхийн хувь тавиландаа хүрэхэд бурханы хүүхдүүдэд дээрх хоёр сувг хоёул хэрэгтэй. Сэргээгцэн сайн мэдэн хоёр сувгийг хоёулынгийн зааж сэргээгцэн сүмэн хоёулын нь өгдөг билээ. Би их эзний бошиглогч Томас С. Монсон Пристийн зэргийн төлхүүртэй гэдгийг гэрчилж байна. Би мөн энэ сүмийг Иесус Христийн сүм гэдгийг гэрчилж байна. Би мөн дахин сэргээгцэн сургаалын үнэн бидэнд их эзэнтэй харилцах ховын сувгаар бэлэн болдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
beautiful. We express
Уянгалах сайхан хөгжмөр бидний сонирыг мэлаасан Tabernacle-ийн найрлуучтай болон чуулганы энэ хуралдаанд бидэнд хандан үгэлсэн бүх хүмүүст талархал илэрхийлж байна. Одоо хайрт бошиглогч Томас С. Монсонгийн үгийг сонсох таатай боломж бидэнд тохиож байна. Түүнийг үгээлсний дараа энэ хуралдаан найрлуучдын дуулах Now Let Us Rejoice дуугаар төгсөх болно. Далайн ахлагч Карлос Годой халтын зэлбэрийг хийх бөгөөд энэ чуулганы төгсгөлийн хурлдаан үдээс хойш 14 цагт эхэлнэ.
This has been a marvelous session.
Энэ хүү чуулганы энэ хурлаа маш их сайхан байла. Намаг сүм ерөнхийлөгч сонгогдох үед би нэгэн би Tabernacle нэрд өнөө удирдаж болыг жийсэн.
My mother once said of me.
Нэг удаа ээж минь хэлэхдээ Томи чиний чамайг гэдэг хийсэн болгоч юм байж тань. Гэтэ чамд нэг хэлэх юм байна. Төгөл дөр хуулаад тоглож гэж хэлсэн. Тэнч учраас би пиано тоглол үлдсэн.
And I gave her a kiss on the forehead and she
Тэгээд би төлөөр ураа тоглоал ээж байгаа үнсгүйсэн. Би түүний тухай бодож байна. Би ээжийнхэн болон аавынхын тухай бас бодож байна. Мөн бусад сүмийн ерөнхий удирдагчд болон сүмийн бусад гишүүд тийм тухай их боддог. Мөн тэдэнтэй хийжсэн, хамтдаа хийжсэн олон зүйлийн тухай боддог. Нэгэн удаа би тэдний нэгэнтэй олчилж байлаа. Тэр нь болохоор асармжийн газарт байсан. Тэгээд тэр нэгэн бүс настай эмэгтэй хэлэхдээ би таныг сэрэжгүй жаасан гэж хэлэхэд би таныг хүлээж байлаа гэж хэлсэн. Тэгээс намайг очихгүй тэр бол төргөн босдөг байсан. Тэгээл гарыг маань барайл. Надад хэлэхдээ чамайг ирнэ гэдгийг би мэдэж байлаа гэж хэлсэн. Би очихгүй чадахгүй дээ гэж бодсон. Сайхан хөгжим сонсох үед тиймэрхүү мэдрэмж төрдөг юм. Хайртайгч нараа. Бид үнэн итгэл найдвар хайрын сүнсээр нөлөөлөгдсөн захиасуудыг өнөөдөр сонслоо. Бидний нүглийг цагаатгаж, хэрхэн амьдарч, хэрхэн залбирвал зохихыг бидэнд өгсөн үйлчлээс ирдэг ажлуудыг үйл хэрэгээрээ харуулсан бүр бидний хэзэн бөгөөд Аврагсис рүү бидний санаа бодол чиглэлээ.
Jesus Christ. In the book of Luke, chapter
7. Түүний тухай Луки номны 17 дугаар бүлгээс ийм уншдаг билээ. Иерусалим хүрэх замд ийм хэрэг болов. Иесус Самари Галил нутгаар загаар явж байжээ. Түүнийг нэгэн гацаанд хурц ирэх үед зайдуу зогсож байсан уйман өвчтөе 10 хүн түүнтэй уулзлаа. Тэд дуугаар өргөсгөн Иесус эзэнтэн биднийг өршөөгөөч гэв. Иесус тэднийг харуутаа яв өөрсдийгөө тахилч нарт үзүүл гэжээ. Тэд явах зураа цэвэршсэн байлаа. Тэдний нэг нь өөрийн эдгэрснийг хараад бутсан ирж чанга дуугаар бурхныг алдаршуулан Иесусийн хөлд нүрээрээ унан түн талархал өргөв. Тэр Самари хүн байжээ. Иесус 10 хүн эдгээгдсэн биш үү? Харин бусад 9 хаан байна. Бурханд алдрыг нүргэхөөр энэ хари хүн хүнээс өөр хинч бучиж ирсэнгүй юу гэд тэр түнд бос өөрийнхөө замаар яв итгэл чин чамай гэдгээлээ гэв. Оймон өвчтэй эдгээр хүмүүсийн 100 үхэл төрөгдөг аюул төвчнөөс бурханлаг оролцооны хүчээр аврагдаж амьдралыг шинээр эхлэх боломжтой болжээ. Талархал илэрхийлсэн ганц хүн л эзний адислыг хүртэж талархал илэрхийлээгүй 9 хүнд түүний урам хугарсан юм. Ахигч нараа, бид нар авсан ажлуудынхаа төлөө талархал өргөхөө сандаг билүү? Чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлэх нь ажлуудаа хүлээн зөвшөөрөхөд төдийгүй Тэнгэрийн хаалгыг нээж Бурхны хайрыг мэдрэхэд бидэнд тусалдаг. Та талархалтайгаар амьдрсэн үед бардам зан амин хуй хичээгч үзлээс алж өөрт чинь зурчмал болон талархлын сүнстэй болж үүгээрээ амьдралаа эзлэх болно гэж бидний хайртай ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли нэгэн удаа хэлж билээ. Баярлалаа ерөнхийлөгч Гордон. Библиэдх Матай номлолд талархлын тухай өөр нэгэн шастер байдаг. Энэ удаад аврагч талархал өргөжээ. Түүнийг цөлд 3 хоног явхад 4000 гаруй хүмүүс түүнийг дагаж хамт явсан байна. Тэд тэднийг өрөвдөн хайрлж байлаа. Учир нь тэд 3 хоног юу ч идэггүй байж. Гэтэл шавнаар нь бид энэ зилүүд газар ийм олон хүмүүсийг цатгах талахыг хаанаас олох вүлээ гэж. Шавнаар бидний дунд олон хүмүүсийн адил зөвхөн дутагдж байгаа юмыг л харжээ. Иесус тэдэнд та нарт хэдэн талах байна гэв. 7 талах бас хэдэн жижиг захс байна гэлээ. Иесус хурсан олонд газар суухыг тушаагаад 7 талах мөн захсыг авч талархал өргөн хуваагаад шавнартаа өгч эхэлсэнд тэд хүмүүст таран өгөө. Аврагч шавнартаа байсан юм талархал өргөснөөр гайхамшиг тохиолсныг харагтун. Судраас цааш нь штати. Бүгд идэж садаад үлдсэн хэлтрэх үнүүдийг цуглуулахад 7 том сагс дүүрсэн байла. Бид ажлуул дээрээ биш харин дутагдж байгаа юмн дээрээ анхаарал төвлөрүүлдэг үе бидэнд бүгдэд байдаг. Өөртөө байхгүй юмд харамсан гашууд үдггүй харин юмнда байгаа юмнда баярладаг хүн ухаалаг хүн мөн гэж Грекийн философч Эпиктет хэлжээ. Талархал бол бурханлаг зарчим мөн. Их эзний бошиглогч Йосефэр дамжуулан өгсөн илчлэлдээ чи их эзэн бурхандаа бүх зүйл талархах ёстой. Мөн бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Мөн түүний зарилгуудыг дуулууртаагаар үл дагдаг тэднээс бусад хүмүүс ямар ч зүйлээр гим бүрэг үлддэггүй. Эсвэл хиний чэсрэг уур хилэн дүрлждэггүй. Моромны номонд Бурхан таныг дээр бэлгэлдэг тэрхүү олон нэгүсэл мөн ажлуудын төлөө өдөр бүр талархалтайгаар амьдрах ёстой хэмээн бидэнд хандан өгүүлдэг. Бид бүгд өөрсдөө нөхцөл байдлаас үл хамааран зөвхөн хүлээж авдаг ажлуудад тунгаан бодоод үзвэл талархал зүйл их байдаг. Өнөө үе бол дэлхий дээр амьдрахад гайхамшигтай сайхан үе юм. Өнөөдөр дэлхий дээр буруу зүйл өчнөө төчнөө байгаач сайн сайхан зөв зүйл олон бий. Сайн сайхан гэр бүлүүд байна. Үр хүүхдүүдээ хайрлж тэдний төлөө золиослол хийдэг эцэг эхчүүд, бидний төлөө санаа тавьж тусладаг найз нөхөд, бидэнд зааж зөвлөдөг багш нар байна. Бидний амьдрал тоо томшгүй олон замаар ажиллагддаг юм. Бид атгаг санаа бодол өвөрлөхгүй зөрг сэтгэлдээ талархтыг төлөвшүүлсэн үед өөрсдөө болон өрөөл бусдыг өргөн дээдлж чадна. Хэрэг талархалгүй байхыг ноцтой нүгэл гэж үзэх юм бол талархал эрхлэлэн хамгийн эрхэм ариун зүйлд тооцогдно. Талархал бол хамгийн ариун журам төдийгүй бусад бүх сайн сайхны их булаг мөн гэж нэгэн хүн хэлжээ. Бид зүрх сэтгэлдээ талархлыг хэрхэн төлөвшүүлж болох вэ? Сүмийн 6 дахь ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит энэ асуултанд хариулсан юм. Талархалтай хүн талархах ёстой зүйлийг дэлхийн зүйлээс үе олноор нь олдог. Түүнд сайн зүйлс сараса илүү их байдаг. Хайр натажтойг давамгаалж, гэрлэн түүний амьдралаас харанхуйг хөөн зайлуулдаг. Бардамзан бидний талархлыг үгүй хийж, оронд нь амин хуваа хичээх үзлийг бий болгодог. Талархалтай бөгөөд хайраар дүрэн нэгний дэргэд байх нь хичнээн их ажиргалтай билээ. Иймээс бид залбирч амьдрахаар дамжуулан бурхан болоод хүмүүн талархал өргөдөг зан чанарыг өөрсдөө төлөвшүүлэхэд онцгой анхаарах ёстой гэж хэлжээ. Залбирч амьдрах нь талархалтай болох төлхүүр мөн гэдгийг ерөнхийлөгч Смит бидэнд загсан билээ. Материалог баялгийг эзэмших нь бидний аз жаргалтай талархалтай болгодог. Төр зүрийн жаргалтай талархалтай болгодог байж магадгүй. Гэвч гүн гүнзгий удаан үргэлжлэх аз жаргал баяр талархлыг бий болгодог зүйлсийг мөнгөөр худалдаж авч болдоггүй. Эдгээрт нь гэр бүл, сайн мэдээ, дотны найз нөхөд, бидний эрүүл мэнд, авиас чадвар, эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хайр хүндэтгэлийг хүлээгдэхэд нь ордог. Харамстай нь бид эдгээр зүйлсийг тун чухал зүйл гэж үздэггүй байх нь олонтаа. Ихэнх хүмүүс чухал юмсыг байхал ёстой ердийн зүйлс гэж үзэхдээ тун гарамгай гэж хэмээн Английн зохиогч Aldous Huxley бичжээ. Бидний талархлыг хамгийн ихээр хүлээнгуустай хүмүүсийг бид хайхрахгүй өнгөрөх нь олонтаа тохиолддог. Талархлаа илэрхийлэх нь бидний хувьд хизээч бүү хожигдсан байг. Нэгэн эмэгтэй хайртай хүнээсээ хаагдсан тухай аз жаргалтай тэр үеийн тухай би дурсан санаад хорвоог орхисон түүнийхээ жихэнд амьд байхад нь барыг хилж байгаагүй талархлын үгсийг одоо хилж болдогч болоосой гэж харамсан бодох юм гэж ярьж билээ. Хайртай хэн нэгнээсээ хаагдсан нь бидний зүрхсэтгэлд гоо гашуу харамслыг авчирдаг. Хайр талархлаа аль болох олон удаа илэрхийлснээр уу гашгүй харамслыг багсгацгаая. Талархал илэрхийлэх нь хизээ хожимдсан байхыг бид мэдэхгүй шүү дээ. Тэнгэрлэг эзэгтэй түүний эдслийн төлөө эргэн тойрныхоо хүмүүст бидний амьдралд хичнээн тэдний авчирсан бүх зүйлийн төлөө талархал илэрхийлснээр би талархах зүрх сэтгэлтэй болно. Энэ нь ухамсартай хүчээр малт, наа талнал, талархал суралцсан өөрт биднийг өөртөө төлөвшүүлэхийг шаарддаг. Бид олон талархалтай байж, талархтай илэрхийлгийг боддогч, мартчихдаг, эсвэл цаг олддоггүй, нэг мэдхэд өнгөрчихсэн байдах. Талархах ёстойгоо мэдсэн ч, талархал илэрхийлэх, илэрхийлэхгүй байх нь бэлэг бэлдэж боочгоод түүний өгөөгтэй адилах юм гэж нэгэн хэлсэн байдаг. Бидний амьдралд сорил бэрхшээлтэй тулгарсан үед ажиллуул дээрээ анхаарал тавиад төвлөрүүлэх нь ихэнхдээ хэцүү байдаг. Гэвч бид хатуу бэрхшээл шантралгүй шаргуу ирч хайх юм бол бидэнд ямар их зүйл өгөгдсөнийг ухаарч мэдэх болно. Ноцтой сорил бэрхшээлтэй тулгараад байхдаа ажиллуудаа олж харсан нэг гэр бүлийн тухай өгүүлэлтийг би танартай хуваалцъя. Би энэ түүхийг олон жилийн өмнө уншсан бөгөөд захиасынхын учир хадгалж явдаг билээ. Энэхүү үгүүлэлгийг Гордон Грин бичсэн бөгөөд Америкийн нэгэн сэтгүүл 50 53 жилийн өмнө тэ нийлэгдсэн билээ. Гордон Канадын нэгэн ферм дээр хэрхэн өснө тухайгаа өгүүлжээ. Хичээлийн дараа бусад хүүхдүүд бөмбөг тоглохоор юм эсвэл усан цэлгээр явдаг байсан бол Гордон дүү нартайгаа хамт гэрлүгөө яардаг байлаа. Аав нь тэдний ажил ямар үн цэнтэйг ойлгоход нь туслах чадвартай байсан гэдэг. Ургац сураалтын дараа гэр бүлээрээ тэмдэглэдэг талархлын өдөр аав нь өөртөө байгаа бүх эд хөгжлийг тоолдог байсан эд хөгжлийн төлөө талархал илэрхийлэх зорилготой байжээ. Талархлын өдрийн өглөө тэр хүүхдүүдэд зойрон дагуулан орж алимтай дарахнууд, ховнтай чихрийн манжин, элсэнд булсан луувн, олон шуудад төмөс, тавиур дөрн вандуй, эрдэн шиш, шош, цимцний, жимсний цэлцэг нүүр, үзээлцгэн, бусад олон дармал жимс, ногоонодыг үзүүлдэг байлаа. Тэр бүх юмыг хүүхдүүдэд анхааралтайгаар тоолуулдаг байлаа. Дараа нь тэд амбар руу орж, тэд кичнээн тоон өвс, үр тарийн ягуулгад кичнээн торох тараа байгааг тоолдог байв. Тэд өхөр, дахиа гахаа, цацагт хэрвэл галуунуудыг тоолно. Тэд кичнээн хэмжээний хүнс бусад хэрэгцээ зүйлс байгааг мэдхийг хүсдэг гэж аав нь хүүхдүүдэд хэлдэг байсан ч үнэндээ бол бурхан тэднийг ажлынхан төлөө хичнээн ихээр ажиллаж шагнасныг талархлын төр өдр хүүхдүүд нь ойлгоосой гэж хүсдгийг тэд мэддэг байлаа. Эцэст нь тэд ээжийнхэн бэлтгэсэн баярын ширээнд суух үед ямар нэг ажлыг мэддэг байв. Харин тэд талархах юм бараг байгаагүй тэр нэгэн жил талархлын өдрөөр хамгийн талархалтай байсан тухайгаа сандаг гэж Гордон өгүүлжээ. Тэр жил уг нь дайггүй эхэлсэн аж. Тэдэнд нэлээн өвс, их хэмжээний үр, дөрвөн тороо байснаас гадна ихэнх фермчдийн зөвхөн мөрөөдөл байсан өвс ачиж буулгадаг гайхалтай сайхан машин худалдаж авахын тулд хадгалсан багаахан мөнгө автан байжээ. Тэр жил бас тэдний хот цахилгаан эрчимчтэй болсон ш, тэдний бэл бэнчин хүрээгүй учир цахилгаан эрчим авч хүчийг авч чадаагүй гин. Нэгэн шин Горнгийн ээж уул аваа шиг их хувц хунар угааж байтал аав нь орж ирээд угаалгын нэвтрүүлгийг авч эхнэрээ жаахан амарч байгааг байгаад нэхэх сүлжих ажлаа хийхийг хүсв. Чи юм угаахад унтахаас илүү цаг зорцуулах юм. Би хүнд хүчээр ажиллаа хөнгөвчилж захилхаан эрчим хүчийг ашиглавал яасан юм гэж тэр асуужээ. Эхнэр нь сайхан үг дуулаад баярлсан ч нөгөөхөө худалдан авч чадаагүй өвс ачиж болох машины тухай бодоод нулимс туслуулсан гэв. Тэгээд тэр жил тэднийг захилхаан эрчим хүчтэй болсон гэв. Хэдийгээр их гоё биш ч гэсэн угаалгын машин худалдаж авсан нь өдөржингөө өөрөө ажилдаг тэрхүү угаалгын машинд бас таазнаас унжих гэрлийн шил хурц гэрэл цацруулан гой харагдана. Гол хайчилж хийгээд тосоор дүргэж асаадаг дэмлүү юм угаах гэж утаар дуртаг савсуулсан пишин галлах шаардлагагүй болсон аж. Дэмлүүнүүдийн дэврийг хонголт гаргаж тавьжээ. Тэдний ферм цахилгаан эрчим хүчтэй болсон тэр жил тэдэнд тохиосон сүүлчийн сайхан зүйл байлаа. Тэр дахиад дөнгөж соёолж эхэлтэл тариа дөнгөж соёолж эхэлтэл бороо орж эхлэхин тэр эцэтэй ус тадрахад соёолж байсан тариа хаанч байхгүй болсон байв. Тэд дахин тариалсан ч бүр их бороо орж соёолж байсан тэр газар нь алж төмсөн шавар шигдэн ялзарсан гэн. Тэд өсгөн үржүүлж байсан хоёр үнэ бүх гахаа бусад малаа маш бага үнээр заржээ. Учир нь гэвэл хүн бүр л ингэж малаа зархаас аргагүй төрсэн байлаа. Тэр жил тэдний хураасан цаг бүх ургац гэвэл бороон шургыг яаж игээд тишиж гарсан багхан манжин л байлаа. Тэгтэл талархлын төрөлд өрөөд ирэхин тэр энэ жил энэ өдрийг мартуул дээр биш үү? Бидэнд ядахтай ганц галууч үлдсэнгүй шүү дээ гэж ээж нь хэлжээ. Гэвч талархлын өдрийн өглөө Гордонгийн аав нэгэн мултгчин тулаа авчраад туулаа махаар хоол хийгээч гэж ихнэрээсээ хөшөө. Туулаа маха хатуу учраас хоол хийхэд их хугацаа шаардагдах учраас тэр ажлаа дургамжхан эхэлжээ. Эцэстээ туулаа махыг манжинтай хамт ширээн дээр тавьсан ч хүүхдүүд нь эдсэнгүй. Гордонгийн ээж нь ойлгохтон. Аав Дэврийн хонголоод гарч тосоо асаадаг дэнлүүг авчран ширээн дээр авч авчирж асаагаад цахилгаан чийдэн унтраа гэж хүүхдүүдэд хэлжээ. Зөвхөн дэнлүү үлдсэн тэр үед тэдний өмнө хичнээн харанхуй байсанд итгэн ядаж байлаа. Тэр цахилгаан гэрэлгүүгээр өмнө бүх юмныг яаж харж байсандаа гайхжээ. Хоол айдсны дараа бүгд нөгөө тулаа махаа идлээ. Хоолж зүсээ бүгдээрээ чимээгүй суцгаж байв. Тосон дэнгийн даруухан бүдэг гэрэлд бид бүх юм бүхнийг дахин тод харж байлаа. Хоол сайхан болсон байлаа. Молтогчин тулаа мах, цацаг тариулын мах шигэл сайхан амттай. Манжин хичнээн зөөлөн байсан гэж манах гэдэг айл юм ямар дутагдж байсан ч бид тэр үед баян мэд санагдж билээ. Ахигч нараа, талархал илэрхийлэх нь аж буянтай, хүндлэлтэй, эрхэм сайхан зүйлс мөн зүрэг сэтгэлдээ ямар талархалтайгаар амьдрах нь тэнгэрт хүрэх зам юм. Би талархал илэрхийлэх ёстой бусад бүх зүйл дээрээ нэмж өөрсдийн эгэцний бөгөөд аврагч Иесус Христэд талархлаа үлэрлэлд илэрхийлж байхын төлөө залбирч байна. Түүний алдарч суу сайн мэдээ. Бид хаанаас ирсэн бэ? Бид яагаад энд байгаа юм бэ? Биднийг үхэхэд бидний сүнс хаашаа очих вэ гэсэн амьдралын хамгийн чухал асуултуудад хариу өгдөг билээ. Сайн мэдээ харанхуйд амьдардаг хүмүүст бурханлаг үнэнний гэрлийг авчирдаг. Тэрээр бидэнд хэрхэн залбирахыг заасан юм. Тэр бидэнд амьдралынхаа төгсгөл хүртэл хэрхэн амьдрахыг заасан юм. Түүний амьдрал бол хайрын өв юм. Өвчтэйг тэр эдгэж байлаа. Ядуучуудад хавчэгтэн дарлагчдыг тэр өргөж нүгэлтнүүдийг нүглээс аварч байлаа. Тэрээр цор ганцаар байлаа. Зарим төлөөлөгчд нь эргэлзэж нэгэн түүнээс сурсан билээ. Ромын цэргүүд түүний хаврыг цоо хатгсан юм. Уурлан хилгэнсэн цугларсад түүний амийг хөнөөсөн юм. Гэсэн ч Голготын гүвэнээс Ава тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна. Гэсэн түүний өрөвч сэтгэлийн үгс цуураацсаар өнөөдөр ч гэсэн байна. Үзэн ядагдсан уй гашууны энэ хүн хэм байв. Сүр жавхлангийн эзэн хаан, эздийн их эзэн энэ хүн хэм бэ? Тэр бол бурхан бидний эзэн, тэр бол бидний аврагч, тэр бол бурханы хүү. Тэр бол бидний авралын зохиогч. Тэр намайг даг хэмээн урайлан дуудаж байна. Тэрээр явж үүний адил хийх түн хэмээн зааварлаж байна. Тэрээр миний тушаалуудыг цахсах хэмээн хүсэж байна. Түүнийг дагацгаая. Түүний үлгэр жишээг дуурайцгаая. Түүний үгсийг дуулууртай дагацгаая. Ингэснээр бид талархлын бурханлаг билгийг түүнд өргөн барих болно. Бид хувийн амьдралдаа талархлын гайхамшигт хүчийг үргэлж мэдэрч байхын төлөө би зүрх сэтгэлийнхэн чин үнэн залбирлыг өргөж байна. Талархлын энхүү гайхамшигт хүч бидний бүх зүрх сэтгэлд үүд шингэх болтугай. Иесус Христийн ариун нэрээр энэ бүхнийг хэлж байна. Амен.
Rejoice in the day of salvation. Our dear and kind Heavenly Father.
Ни тэнгэрлэг эцэг минь. Энэ уулзалтын төгсгөлд бид нэр цоглорон бид танаас авсан бүх ажлуудаа талархаж байна. Мөн гэр бүлүүд болон дахин сэргээгдсэн сургаал болон амьд бошлогчдод талархаж байна. Тэдгээр зэрэгтнүүд бол анхлагч нарыг та ажиллаж гэж санасгуулж байна. Тэгээд мөн биднийг ариун сүнсээр ажиллаач гэж гуйж байна. Мөн биднийг зөв зүйлүүдийг хийхэд туслаач гэж таньс гуйж байна. Энэ бүхнийг таны хүү Иесус Христосийн нэрээр залбирлаа. Амин.
This has been a broadcast.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын ингээтнүүдийн сүмийн хагасжил дотмын 180 дахь ерөнхий чуулганы хурлдааныг дамжууллаа. Өвг хилэгчдийг ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгосон бөгөөд дууг Mormon Tabernacle-ийн найрлын дуучид дууллаа. Энэхүү чуулганыг Bonneville Distribution бидэн зориулж нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан оршуулахыг хориглоно.